Loni na jaře se ve Foru bez frází otevřelo téma financování českého sportu, kam jsme se za rok posunuli, co si budeme povídat právě dnes s mými dnešními hosty. Je tu Ondřej Novotný, spoluzakladatel a promotér Octagon MMA.
Děkuju za krásné představení.
Vítej. Vedle něj je Filip Neusser, novopečený předseda Národní sportovní agentury.
Ahoj, ahoj.
Ahoj. A vedle mě Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Vítej taky.
Díky.
Tak myslím, že největší změna za poslední rok se tady udála u Filipa, ty za zástupce malého sportu, pozemního hokeje, který se dělal vedle Milana Hniličky, se dostal po roce vlastně na jeho místo a budeš je rozdělovat, nebo budeš v agentuře, která rozděluje 12 miliard korun do sportu. Jak se to stalo? Jaká to pro tebe byla změna?
To je taková změna, že se začíná u mě. Hlavně bych chtěl říct, že jsem to nezamýšlel. Můj cílem nebylo se dostat místo Milana a sedět tady vlastně o rok později a na jeho křesle. Stalo se to vlastně úplně asi náhodou, shoda okolností. Dělal jsem kampaň, tak to bylo v rámci i minulého roku. Jsem dělal kampaň na předsedu Českého olympijského výboru, kde jsem poměrně hlasitě hlásal, co chybí českému sportu a jakým způsobem by měl český sport směřovat. A tak těsně před cílem, než byly volby do Českého olympijského výboru do vedení, tak jsem byl osloven, jestli náhodou nechci jít do Národní sportové agentury. No. Jsem to zvažoval, přemýšlel a vzal jsem to. Tak jsem tady.
Mě by se zajímalo, proč si teda do té volby to nakonec nedotáhnul. Ona byla několikrát teda odložena.
Ta volba je poměrně náročný proces a byla zpochybněna už třikrát. Bohužel už ještě po čtvrtý, to znamená, že nakonec neproběhla, když měla proběhnout. A bude probíhat až 29. června. Zaprvé jsem věděl, že to bude náročný proces a že to je už soudně napadeno, že tam je asi 5 žalob, poměrně hodně složitý. A za druhé jsem měl nějakou výzvu a říkal jsem, že z této pozice můžu ten sport nasměrovat někam jinam, co tady chybí. A přemýšlel jsem docela dlouho, ale tak jsem tady, no.
Radku, ty jsi právě před rokem v tom podcastu říkal, že český sport moc neumí komunikovat s biznesem. Jak teď na biznes působí, že Národní sportovní agentuře se po roce změnil člověk, který se měl čas něco naučit a teď tam bude někdo jiný, který se bude muset všechno zase učit a osvojovat si odnova?
Biznis nemá nic tak strašně moc rád, jako je stabilita a předvídatelnost. Jo. To znamená, když se něco často mění, je to nestabilní a nepředvídatelný, tak to vzbuzuje určitou nervozitu, to je jasný. Ale já chci být spíš pozitivní a musím říct, že co mě třeba na českém prostředí občas vadí, je, že lidi nechtějí dělat ty vysoké funkce a většinou, když se do nich potom dostanou, tak říkají takový, já jsem to fakt nechtěl, musel mě hrozně přemlouvat, ono opravdu, jako jsem o to neusiloval a tak. A já to nemám rád, protože za prvé si myslím, že to často je falešný a za druhý si myslím, že pro to, aby člověk uspěl v takhle strašně náročné funkci, tak to musí chtít dělat, protože bude muset hrozně moc obětovat, bude muset strašně pracovat. A já na Filipovi cítím, že to vlastně chtěl dělat. Chápu, že to musel rozmýšlet, protože to opravdu není jednoduchá pozice, ale mám pocit, že to dělat chtěl a to je dobře. Protože takový ty lidi, co jsou tam fakt buď to roztrkaný, nebo říkají ne, 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 tak toho se vždycky trošku děsím. Takže já jsem rád, že tu ambici má a jsem zvědavý, jestli se tady nepotkáme za rok znovu a nebude to Ondřej, který převezme otěže.
Ty meleš furt tady tyhle věci dokola, to já určitě ne. Já jsem ten, co by to fakt dělat nechtěl.
Okay.
Já mám krásnou práci a nechtěl bych mít škaredou.
ona bude hezká.
Ona bude, no, bude určitě, to jako, že jako, vlastně jako svým způsobem samozřejmě, ale pro mě jakoby vůbec ne samozřejmě. Mm. Jo, protože já počítám, že se z tebe musí stát kancelářská krysa. Prostě tomu se nevyhneš, to je jedno jednání za druhým, že jo, nebo aspoň tak, jak já to vnímám, tu funkci. Je strašně zodpovědná, že jo, je to prostě celý sport. A za mě jako třeba, já teď sedím vlastně na židli, kdy seděl Milan, že?
Milan, právě. No.
Tak se ještě musím přesadit, ale to je asi horká židle, nějakým způsobem nebezpečná. Ale za mě, jako já jsem byl s Milanem spokojený, jo? Že z mýho pohledu vlastně to, co já jsem viděl, to, co já jsem vnímal, tak on se snažil prostě to třeba, ty teď řekne, že to tak nebylo, nebo já nevím, nebo jestli už jsou nějaké audity. Ale z mýho pohledu jako sportovce a člověka, který v tom prostředí nějakým způsobem působí, tak jsem viděl, že se něco prostě jakoby děje a že on se snaží tomu sportu jít naproti. Jo? Neskoumal jsem to na denní bázi, ale s ním a s lidma okolo něj jsem já osobně jako neměl vlastně jako problém. To je první věc. Druhá věc je, že by to fakt nechtěl dělat. Jo. Že já jsem prostě jiný typ člověka než tohleto.
A taky si vzpomeň, že jsme mu vlastně tenkrát drželi palce, viď? Že jsme říkali, palce, že jsme říkali, no. Hele, jako jestli uspěješ, tak to tomu sportu může opravdu pomoct. No. My se na tom nedíváme s žádnýma předsudkama. Za prvé, kvůli té agentuře jako takový, k jejímu vzniku jsme asi, nebo já, měli určitý výhrady. Ad jedna a ad dva kvůli tomu, jako kdo tě tam nominoval. Ale přesto jsme říkali, hele, čistý stůl prostě, ukaž, co umíš, můžeš pomoct. A to, že to skončilo takhle rychle, je vlastně škoda. A ty, Filipe, tušíš, proč to tak skončilo? Jako?
Ne,
když
tak
říká Ondra, vlastně že vlastně dělal dobrou práci.
Já s váma souhlasím, tak jsme se tady shodli před tím rokem, že já jsem Národní sportovní agentuře jako fandil a určitě má svoje místo. A je to škoda, protože ta nestabilita, ať už v jakýmkoliv oboru, není dobře. A mám pocit, že ta Národní sportovní agentura má obrovský potenciál, zejména v tom sportovním prostředí a je potřeba ho jako ukázat a ukázat všem, že opravdu je tady Národní sportovní agentura pro sportovce a má svoje místo. No a proč jsi se zeptal, proč to se tak seběhlo? No, to bylo nakonec Milanovo rozhodnutí.
Jo, tak zkusíme tomu věřit, ne?
Jo, jasně. Jo.
Co?
No, Milan rezignoval, bylo to jeho rozhodnutí. Tak.
No ne, já tam vidím velký nebezpečí v tom, že se lidi vlastně asi nechtěli úplně trefovat do něj nebo mu komplikovat práci, ale že on byl spíš takový proxy a ty útoky směřovaly někam jinam. Že jo? Asi jako oslabení člověka nebo lidí, který ho tam dostali, agentura, která taky asi spoustě lidí leží v žaludku a tak dále. Takže tohle vlastně budeš mít těžký, protože si myslím, že asi nejsi člověk, kterýho by nenáviděla půlka republiky, ale že se stejně staneš terčem těch útoků kvůli tomu vlastně, kde seš a kdo tě tam nominoval.
A zejména před volbama, že jo?
Ježišmarja, a v tomhle šíleným období předvolebním.
A zase to by mohlo být lehčí, ne? Že nebudou mít na tebe tolik času. Víš, jako, že plagati nebude kopat každý den do kotníku. Okay. A
no, tak hele, tak zase...
ne,
naopak. Hele, je to samozřejmě pravda, taky jsem to cítil, že ten Milan byl prostředníkem vlastně těch politických nástrojů a i těch možná mediální války proti úplně nikomu jinému. A přijde mi to hrozná škoda. Nedokážu soudit jednotlivé pohnutky a jednotlivé motivace jak novinářů, tak politiků, ale prostě jsem tady proto, abych s tím něco dělal. Já se toho nebojím, ale ty odpovědnosti se jako nechci zříkat a jsem tady proto. No a byl na toho ministr Plaga. My jsme se hned potkali druhý týden a doufejme, že jsme se jako hezky udělali tlustou čáru a budeme spolupracovat, protože ten rezort musí spolupracovat samozřejmě, musí spolupracovat s MŠMT, s ministerstvem financí, s MPOčkem a tak dále, pokud nechce být samospráva, kterou budou všichni ignorovat, což je nesmysl, že jo.
A je to pořád tak, já to nesleduju, protože jsem si to zakázal, jako tu politiku, tak jako na té denní bázi, takže už mám jenom taky jako pocity a věmy, že Piráti vlastně byli proti tomu a že to chtějí zrušit? NSA jako takový?
No já si myslím, že opozice byla proti tomu teda téměř celá. A jestli někde zaznělo, že to polba chtějí zrušit, to si nejsem jistý, to nevím.
Tak já jsem pořád říkal, že to chci apolitizovat, že do toho jako nechci, samozřejmě ty názory jsem slyšel, ale já myslím, že opozice říkala jednu hlavní věc, je, že jí tam chyběl nějaký dozorčí orgán. Jo? Že vlastně ta Národní sportovní agentura je soběstačná a nemá žádný nikoho, kdo by jí jako dohlížel, že se vlastně zodpovídá přímo vládě, respektive premiérovi. A to bylo asi hlavní téma. A potom byli někteří, kteří říkali zpět na MŠMT, někteří pod MŠMT, někteří takhle. Těch variant je víc a co bude po volbách, uvidíme, nechám to. Nechci spekulovat o tom.
No asi, to nemyslíš stejně. No.
Nicméně on už proběhnul jeden ten audit, který hodnotil do toho dosavadní fungování agentury, tak co se za ten měsíc stihnul se z toho vzít a co se začal třeba měnit?
To je fakt horká židle, já jsem myslel, že jsem tak minul.
Co jsi čekal? S Ondřejem vedle sebe. Drsnou moderátorku.
Ale já začínám a pro mě ten audit je vlastně výborný, protože mi ukazuje, co bylo špatně. Já začínám na čistý louce, takže já jsem s tím v pořádku a mám před sebou hodně práce a myslím, že to je v pohodě.
Bacha na gumy, no, hlavně.
To je takové.
To jsi zaznamenal i ty, ačkoliv to moc nesleduješ.
No, tuhle stupiditu jsem zaznamenal i já.
Ale jako, že to tak vůbec nebylo, že jo? No. To je prostě po tom, jak říká Radek, že to prostě bylo použitý a všechno je použitý a zmanipulovaný tak, který prostě cokoliv, jenom se napíše velký
No přijde velký mi, mě přišlo vůbec šílený, já jsem se to samozřejmě jako to dál neřešil, ale přijde mi šílený, že 12 miliard si říkal, jo, rozhoduješ a budeš si ujíždět prostě na gumách.
Hele, jako, ale zase na druhou stranu, já si vzpomínám, když jsem nastoupil do Škrovky, tak mi říkali, hele, budeš tady mít na starosti projekty za několik miliard, to jsem nakonec měl, ale když tě budeme chtít vyhodit, tak tě dostaneme na knihu jíst. Jako. Takže musíš si dávat pozor na detaily. Je to teda šílený pro šéfa, protože jestli něco nesnáším, tak jsou to šéfové takhle velké institucí a jsou mikromanažeři. To je jako plná katastrofa. Kromě jiného třeba neseš dobrý lidi, aby pro tebe pracovali, když jim furt budeš kecat do řemesla. Jo, a to víš. Ale jenom říkám, že musíš tam mít někoho, kdo ti přesně ohlídá tyhle nesmysly.
No.
Který ani já, ani ty bychom v životě neřešili. Prostě sakra, seš tady kvůli 12 miliardám šéfů je 60 lidem, tak nebudeš řešit gumy, že jo?
No.
Ale bohužel, jestli tě pak někdo bude chtít dostat, tak lidi nechápou, že je problém v miliardách. To je pro ně úplně jako nepředstavitelná virtuální částka. Ale samozřejmě každý si dokáže představit, že když si udělá ty gumy sám na chalupě, jako jsem to já dělal o víkendu, tak představa, že někdo za ně zaplatil 40 tisíc, je jako samozřejmě okamžitě na odvolání, že jo? To jsou ty problémy.
A to, že seš za dopravu, jo?
No,
nedáš vydělat chudákům
za zahradníkem.
Ale myslíš, že jsi připravený na takovýhle prostředí, když vlastně pochází z malého sportu, asi stolo jsi to úplně nezažil?
Ne, tak já jsem mě ten život provázel poměrně trnitými cestami a já jsem si zažil spousty věcí a myslím, že naopak, že mi ten život připravoval na to, abych jednou seděl tady. Já vůbec já to beru pozitivně. Jo, myslím, že jo.
V tom minulým podcastu mě zaujalo, že ty se hodně brojil za to, aby se v českém sportu udělala nějaká prioritizace, do čeho budeme investovat, co si vybereme. Je to teď pro tebe ještě reálný, že bys to takhle prosazoval?
Přijde otázky na kluky, že jo?
Samozřejmě.
No my jsme tady jako součástí gerování.
Teď mě zajímalo, že tady...
My hrajeme levý a pravý křídlo.
Tak to je to čerství, myslím, že každý o to tým bude zajímat.
No, já myslím, že to je jedno téma. A já jsem ve svých názorech konzistentní, já neměním. Ano, je.
Jak náročný to bude.
Tak se mnou možná nebude
souhlasit. Já jsem s tím nesouhlasil, tak já se spomněl.
Já prostě si myslím, že to je správně. Já myslím, že správně, že musíme si říct, že nemůžeme tady mít 80 sportů a všichni budou na vrcholu a budou nejlepší na světě. Prostě nebudou. A můžeme si říct, co chceme od nich a jaká je budoucnost a co od nich očekáváme. A je to teda na programu dne teď právě v tom novém poradním orgánu, tam to se asi taky ještě dostane, a ta vize a ta koncepce do následujících let. A jako teď to, já s tím neudělám, víte, že ten vlak je rozjetý a 2021 je prostě hotovo, ale mám teď během léta poměrně hodně práce před sebou, abych nastavil tak správně na rok 2022 to, co jsem kritizoval já, aby tam ta koncepční práce byla.
Nový poradní orgán, to jsme teda slyšeli, že by ti tam Ondřej chtěl. Budeš si představit?
Já Filipa?
No, obrátím, že Filip by chtěl v poradním orgánu. Nevím, jestli máte něco v oktagonu takového.
To jenom tak plácnu, teďka mě vyděsil.
No. Počkej, a přijmeš to, kdyby to přišlo?
Kdyby to přišlo?
Já vůbec nevím, co to ani znamená, takže to fakt nevím.
Aspoň bys věděl, do čeho pak půjdeš za rok. Víš, jakože bys byl vyskal, že jsi říct.
Ne, nevím, fakt jakože to si myslím, že si teď vyprávíme jakože legraci. Ale...
Já tam myslím, že ne.
Já vám to vysvětlím o tom.
No, vidíš.
Tak můžeš to vysvětlit.
Ne,
jak to budeš stavět?
Nevím, to bych jako fakt úplně jako kecel, jo, že já zase, ale já mám klasickou, teďkom poslouchám, můžete dělat reklamu někomu jinému, jo. Poslouchal jsem, OK. Petr Mára Středověk podcast, kde vlastně jsou tři kluci stejného věku, což my teda nejsme Filipe mladší, říkal o něco, že já jsem starý před chvíli. A střední věk a vlastně si tam vypráví, že co už jako nestihnou v jednom tom díle. A já nedávno jsem vlastně tuhle schýzu chytil taky, že jak máš ten bucket list nebo to-do list nebo já nevím, jakýkoliv list prostě věcí, který bys určitě chtěl, tak jestli už je něco, co určitě nestihnu. Hmm. A vlastně jsem si zase znovu jako přehrával, že pro mě ten čas je dneska ta nejsilnější komodita, a musím ho dávat prostě tam, kde jako ty věci miluju a kde to za to brutálně stojí. To znamená, dneska jako kolem mě chodí zaplať pánbu strašná spousta zajímavých biznisů, nabídek a tak dál. A říkám, ne, ne, ani do podcastu žádných nechodím. Vlastně
děkujeme.
Já si dělám jenom svoje a tady jsem šel kvůli tady Frantovi že, a kvůli klukům, že to může být prostě něčím zajímavý, že se mě nebudou ptát lidi zase na to sami, jo. To znamená...
Ale já teda nevím, kolik ti je, jestli jsi opravdu o tolik starší než já, ale myslím si, že krizí, nebo součástí krize středního věku je taky to, že dostaneš pocit, že jsi se jako nepromítnul do nějakého širšího světa kolem sebe a že vlastně jsi se jako příliš soustředil na sebe, na svoji rodinu. Máš takovou tendenci jako pomoct věcem, který se ti úplně netýkají, ale pomáhají té společnosti jako takový. Já si třeba myslím, že tohle by byla dobrá
No já mám pocit, že jsem promítnutý do širšího okolí, takže vyskočím z každé lednice, kterou otevřu.
Jo, jo.
Okay. A poslední dobou hlavně. A že jako jsem se dost promítnul, takže jako všude možně. Ale já neříkám, že to není zajímavý. Jenom říkám, že prostě, když se bavíme o prioritizaci, tak prostě pro mě jako to začíná prioritizací, kurde, to nedokážu říct dvakrát za sebou, toho z mýho času, jo. A když bych viděl, že něco můžu prostě třeba udělat a že to může být zajímavý a že to může být taky trochu fán a kdesi cosi a něco pomoct, tak jako dejme tomu. Ale já fakt toho času mám teď tak strašně málo a začínám cítit, že je tak strašně vzácný. Hmm. Nejsem starý, jsem mladý kluk. 43 mi je.
No, ale...
Co tady všichni mladí?
Tak to ti řeknu o krizi středního věku.
No, já nemám žádnou krizi, jako já jsem úplně v pohodě. Jenom jsem si poprvé v životě uvědomil, že... A říkal jsem to vlastně jakoby teďkom ženě, říkám, no já tam budu muset jít bez tebe. Protože tady máme jako, že 8měsíční holku a to je prostě cesta třeba na 3 týdny a to je prostě můj celoživotní sen a ty nemáš čas, já tam jít se mnou. 3 týdny nebo chceš být bez mali, jo? To znamená, to jsou takovýhle jako věci, který začínám zvažovat, no.
Tak přesně takového člověka bych tam chtěl, protože já vždycky chci lidi, kteří se mnou nechtějí pracovat. Jo, který řeknou, ježiš, mám toho strašně moc a jenom kdybych měl opravdu přidanou hodnotu a tak bych do toho šel, ale s velkým sebezapřením a tak dále, ty chceš, ne ty, co se ti tam
budou že se potřebuje obklopit těma největšíma nepřátelema,
no to taky.
Říkal minulý rok. No, tak ono
to nesmíš
potom...
to přehnat samozřejmě, jo, ne, protože to se taky dá přehnat, ale se... myslím si, že mít ty nepřátelé blízko, mít ty nepřátelé, ty kritiky blízko u těla je docela dobrá věc, víš, jako by říkat si to na nějakém tom zavřeném zasedání, než aby to sázeli na ty své sociální sítě.
Já mám už jednu strategii, ale dobrý, tam se na to se dostane.
Ale nějaký tam být budeš, kolem sebe.
Tak jako ne, všichni se mnou... Takhle, jedna věc je mít soupeře, kterýma nesouhlasím, a druhá věc je nikoho, kdo nemá stejný názor jako já. Já samozřejmě nechci mít kolem sebe lidi, kterými mažou med kolem huby a říkají, jo, super, všechno super, to ne, potřebuju tam mít nějakou opozici. Ale nepotřebuju tam mít lidi, s kterýma a priori nesouhlasím vůbec jako v jejich energii, v jejich vyjadřování, v jejich působnosti v tom sportovním prostředí, prostě ne.
Vlastně, to jsou to asi jako souhlasím, to si nedáš takovou lišku do kurníku, že? Zbytečný. Mě spíš napadlo vlastně, jestli bys nemohl ještě kandidovat i na toho předsedu toho Českého olympijského výboru.
Protože to by se
spojilo. To by bylo fakt...
Nebo je to zakázaný v tuhle chvíli? Je to zakázaný, no já nemůžu vlastně být, nemůžu být součástí žádné jiné sportovního prostředí a nemůžu vlastně dělat jakoukoliv činnost pro jiné. Protože já dávám dotace Českému olympijskému výboru, to znamená, kdybych byl předseda Českého olympijského výboru, tak by byl poměrně ve velkém střetu zájmu.
Jasně.
Protože bych si dal sám sobě peníze.
A to znamená, ty už nemůžeš být ani v podzemním hokeji nikde.
Nemůžu, bohužel jsem se musel vyvázat úplně ze všech funkcí, včetně trenéra reprezentace, co mě mrzí nejvíc. No.
No, tak tam samozřejmě, až budeme dělat tu prioritizaci, tak uvidíme.
Uvidíme, jak to
dostane,
vy to myslí vážně.
Kolik dostane podzemní hokej.
Pamatuješ si na tu mantru minulý rok, co jsem říkal? Jo?
A mě zarazilo, jak jsi začala, byl jsi šéfem takového malého sportu, tak už jsem říkal, ten řekne, není malý sport.
No,
uvidíme
jako
při porcování rozpočtu.
Tam opravdu škardě. Jako,
právě, že jo, to bylo ostrý začátek právě.
Takový mezi žebra. Jako,
ne. Já to vždycky obhájím.
To je olympijský sport, bych chtěl říct.
U nás malý sport. U nás se to považujeme za malý sport. Jo, samozřejmě světově ne. Světově samozřejmě ne.
A to je právě slovo reprezentace, to je ten pilíř.
No.
Jo? Že reprezentace je od slova reprezentovat. To znamená, chceme, aby reprezentoval Českou republiku skvěle.
Což absolutně.
Absolutně.
Umění a sport nás ano. Reprezentuje nejlíp vůbec.
A má být kritérium reprezentace, jestli ten sport má největší členskou základnu?
No tak určitě ne.
No, no, dneska to ne, tak, ano. To znamená, že musíme si říct, jaký má ten sport jméno ve sportu, jaký ten sport má vůbec jako kvality a šanci se dosáhnout těch vrcholů a potom To musí být přesně hlavní kritéria.
Nechci tady opakovat naší debatu rok starou, ale jenom říkám, s tímhle už tady narazilo v jiných oblastech společnosti strašně moc lidí, včetně akademického světa, kde když některé univerzity řekly, my jsme ty univerzity, my jsme ta elita, prostě my jsme ta excelence, tak okamžitě to strašně rovnostářský český prostředí se jako semklo a začalo je totálně ničit.
No. A takže se bát prostě říkat...
Je to správný, ale pozor na to, no. Vyvolá to asi velký protitlak, se teda obávám. Speciálně o těch průměrných, které tady máme hodně.
Já myslím, že spoustu, jako, tak já myslím, že i to sportovní prostředí to chápe, když nemůžeme prostě to rovnostářský, jo. Nesmíš nikomu vzít, a nesmíš je nechat samozřejmě na ulici, to je jasný. Ale prostě pojďme si říct, že chceme tady mít druhý Nagano, že tady chceme mít jako fotbalisty, který budou vyhrávat mistrovství Evropy a mistrovství světa, možná další Aleše Valenty, Ester Ledeckou. To prostě chceme, že jo? Ten národ to chce a potřebuje to. Ale to, že
můžeme tady mít všechno?
Ne, nemůžeme právě proto, ale v momentě, když řekneme, chceme ve všech sportovních odvětví, tak je přece všech prostě jasný, že toho nemůžeme dosáhnout.
Mně se to strašně líbí. Já si myslím, že kdyby to třeba ukázal sport, všem těm ostatním oblastem, kde se to nepovedlo, by to bylo skvělý, ale znovu říkám, jsme nejrovnostářtější společnost v Evropě, třeba s příjmama, že jo, nemáme ty extra bohatý, nemáme ty extra chudý, všechno se tady snažíme nějak zprůměrovat, aby všechno jako bylo v souladu a společnost byla kohezní, soudržná, takže jako super ambice, já si myslím, že to je potřeba, kdyby to ukázal sport, že to jde a že to má výsledky, o kterých mluvíš, by bylo fantastický, ale jenom říkám, bude to hodně těžký, si myslím.
Filipe, ty jsi taky dlouhodobý kritik vedení Českého olympijského výboru. Jak se ti teď s nimi bude spolupracovat, když jim budeš rozdělovat dotace?
Dobře, tak já jsem jim nabídl pomocnou ruku ke kulatému stolu, že bych chtěl aspoň trošku, řekněme, diplomaticky ty rozbouřené vody sklidnit. Tak.
Přijeli to?
Český olympijský výbor to vzal na vědomí, takhle bych to řekl asi, no.
Takže asi nemusíme být tady úplně Einstein, abychom jako věděli, že ty vztahy jsou poměrně napjaté mezi.
Takhle, nutno je, ono to je jako, proč to je jako dlouhá historie, jo? Já o tom tady nechci vyprávět hodiny, ale...
Tak stručně.
Stručně. Olympijský výbor má z mého pohledu jako spousty jako aktivit, které jim nepřísluší. Jo? Na druhou stranu jim to nemůžeme vyčítat, pokud tady nebyl stát nebo nikdo jiný, kdo by si to nevzal. Já nevím, duální kariéra, metodika a tak dále a tak dále. Ten stát by měl určovat vlastně tu cestu toho sportu. A nebyl tady a Český olympijský výbor si to vzal za své. A to já jsem vlastně kritizoval celou dobu, zejména protože ty finance, které oni obdrželi a měli, a oni mají největší marketingovou značku, prostě olympijský kruhy, které prostřednictvím akciové společnosti nějakým způsobem vytěžují a kasírují za to poměrně nemalé prostředky, tak s těmito prostředky by měly zacházet právě strategicky a měli by je rozprostřít do toho sportovního prostředí a nikoli za marketing a PR Českého olympijského výboru. To je vlastně ten můj největší problém s Českým olympijským výborem.
Když se vrátíme přímo k tématu financování českého sportu. Ondřej, vy jste tady udělali něco, co není moc často vidět. Vy jste v podstatě finančně soběstační. Ještě k tomu dobře vyděláváte. Můžeš říct, jaký poměr zhruba získáváte od státu a jak si vyděláváte? Jako poměrově, třeba procentuálně. Máš přehled o tom?
No, to je 100-0.
100-0.
Mám slušný přehled docela.
Se dobře počítá.
Takže jak pro tebe je vlastně zajímavý, jako že můžeš něco získat z Národní sportovní agentury?
Já z ní nic nechci.
Ona ani nemá šanci. Ale nemám, promiň, že to skáču. A z nějakých municipalit, z měst, nějaký podpory, jako záštity nebo něco takového nemáte?
Já se z toho děsím, já ti to řeknu jakoby úplně na rovinu. Jo. Mně vždycky někdo přijde, to bys mohl tuhle jako podat nějaký grant a tamhle bys mohl něco a já říkám, hele, já to nechci, to je miliarda papírů, prostě pak je to pár set tisíc, pak je to pár úředníků, který ti v tom začnou vrtat, jestli to bylo dobře nebo ne a tak dál. A mě to prostě jako nestojí za to.
Jo. Vlastně ti to
znamená
čas.
Jediný, co jsme teď vlastně udělali, že jsme podali, protože nám zrušili všechny turnaje a my jsme měli prodaný haly a všechno, tak v rámci nějaký výzvy naši lidi uvnitř vlastně jakoby týmu žádali o nějakou dotaci a dostali jsme něco v rámci toho covidu, jo, tak aby nějakou kompenzaci za lístky, já ani nevím co, abych ti řekl pravdu, jo, protože já fakt prostě dneska chci být ten vizionář toho oktagonu a ten, kdo to ledoborec to rozráží a umožňuje nemožný a za mnou vlastně je ten tým, který jako dělá ty věci, co já nenávidím a nikdy bych je nedotáhl. Takže vím, že jsme dostali nějaký peníze, ani nevím kolik, ale vím, že to bylo jakože že fajn, že nějakou kompenzaci za ten covid. Jako. To je jediná věc, kterou jsme kdy požádali, dostali jsme něco, ale z hlediska jako našeho cash flow to je jako absolutně nevýznamná částka.
Hele, ale tenhle rok pro vás musel být asi hodně drsný, protože vlastně vy i sponzorsky jste zvázáni na počet turnajů, pokud správně mám informace.
No, my jsme udělali rekordní počet turnajů.
A jak jste to dokázali v tom covidovém roce?
No, my máme v ruskou výhodu, že jednak máme šikovný lidi a jednak jsme dokázali se vlastně v ten moment, kdy se to zastavilo, jsme měli 2-3 dny před vyprodaným turnajem. To jsme tady seděli, vlastně já jsem to říkal už loni, kdy jsme tady seděli.
Bylo v květnu.
Květnu, no, tak já nevím. Tak jenom v rychlosti. My jsme měli 3 dny, vlastně covid, vlastně země se stopla, já nevím, 12. března a my jsme 15. března měli vyprodanou Ostravar arenu, což ti udělá, já nevím, přes 10 milionů na lístcích, další prostě miliony jako na tom. A spoustu milionů jsme do toho turné vyhodili do té doby, že jo. A v tu chvíli se to stoplo. A my jsme během týdne vymysleli prostě jako si nový systém, kterým budeme moct udržet tu scénu vchodu. Mm-hmm. A ten jsme nějakým způsobem zdokonalovali. A to, co hlavně jsme udělali, je, že jsme kompletně vlastně si řekli OK, tak tenhle svět skončil. Návrat do normálu neexistuje. Kdo věří v návrat nějaký normál, je nový normál. Jo? Už nikdy nebude prostě jako to, co bylo předtím. To jsme si jako jasně stanovili a řekli jsme si tak, a jak v tom novém světě my budeme vydělávat prostě peníze, jak udržíme ty bojovníky a tak dále, protože ty pořád nebudou v online, ale v offline světě jako existovat, že jo. A to jsme vymysleli a myslím, že jsme ve sportu asi vítězové jako suverénní v Československu tyhle ty krize. Aniž bych si mazal med kolem huby, ale podle mě, jako, že jsme suverénní vítězové jako krize.
Souvisí to i s tím, že protože jste se vždycky museli spolíhat sami na sebe.
Určitě,
v těch financích.
Tě to naučí, no jasně.
A ty jsi vlastně tady posledně říkal, že jako klasický sport, že jsou poměrně líné.
No.
A co to o nich vlastně vypovídá, že vy jste se dokázali i vydobít tu výjimku, na rozdíl od vlastně mnoha jiných, kteří tu výjimku prostě se nevydobili. A
no tak, ale, já jsem, víš, když jsem si teď uvědomil, co to tomu vypovídá, když třeba Deník Sport má teď reklamu během mistrovství světa, hokej běžela a v té reklamě je, najdete tam, je tam takový jako claim, že najdete vše o fotbale, hokeji a MMA. Jo?
Třetí to, sport, co, no.
A samozřejmě, přesně tak, třetí sport. Jo? A upřímně, jako, jsme čtenější než hokej, sorry, guys. Ale to je přesně ono. Víš, že kde je tenis s Karolínou Plíškovou, kde jsou baskety házený prostě a tak dál. Co je zajímavý pro ty lidi? My. A proč? Protože jim jdeme prostě jako i furt naproti. Jasně, je to lehký, můžou to všichni říct, že my máme jeden zápas, můžeme to dělat online, prostě nezměníš, já nevím, svaz tady pozemní hokej, ani kdyby se zbláznil, tak nemůže udělat to, co jakoby my. A spousta, máme určitou prostě jakoby výhodu v současné jakoby situaci, ale na druhou stranu, jako jsme taky sakra na to museli pracovat a furt na tom prostě pracujeme, furt jdeme prostě jako dopředu. A ty ostatní sporty, jak když se podívej na hokej, jo? Tady pan Král, že jo, tak to je úplně k smíchu, ne? Asi, jako předseda českého hokeje. A ty se s Pešánem se poplácají po zádech a když to nebylo tak špatný, jako nakonec, ne? Ten tam kumuluje funkce, což bys taky mohl vlastně. Pešán, že jo, ten řekne, jako a co jsem měl dělat, má vyhodit sám sebe, jo? A tak jsou sedmí, že jo? Jsou spokojený, jako víš, že prostě, že to je, pro mě je to strašně zvláštní, já jsem jen fanoušek, moc jsem se na to nedíval, to mistrovství pro mě bylo nerelevantní vlastně, jak to taky to podobně dopadlo, ne, Kanada úplně šílená se 74. týmem, nejlepším, který jsou schopni dát, vyhráli. A, ale to, co je pro mě vlastně jako důležitý, jsou ty výstupy z toho, jo, a jak ten hokej vlastně jako teď měli šanci a měli tam vlastně v tom sportu, že jo, 10 stran denně na prvních stránkách konečně, jinak je to celý rok fotbal, tak teď bylo těch jejich 14 dní slávy.
A úplně to, druhý, no.
No, a úplně to zase celý prosrali a ještě jejich předseda Král, který už tam několik let nemá být, protože už prostě, už jde vidět, že nemá drive, už prostě jako to je absolutně nezajímavý. Tak ještě řekne, no, to nebylo tak jako špatný a vlastně jako ten Filip je dobrý kluk. Asi je dobrý kluk, jako určitě má úspěchy, ale asi je taky dost blbej, jako když s takovýmhle týmem prostě předvedl to, co předvedl. A to budeme se dozvídat, ty příběhy teprve, že jo. Jako posral to hrozně a nedokáže prostě nic říct, jako nechá za jedno jádření za všechny, necháš sedět frajera toho Špačka. My jsme se domluvili, že poslední tři nebude trénovat. Tak ty jsi zavřená prostě měsíc jako na nějakých srazech, pitomej, v bublinách prostě, v té ryze, to bylo fakt za trest, prostě já jsem s nějak klukáma mluvil. Schýza. Oni tam jedou zakalit, udělat partu a zahrát si čtvrtfinále, ve kterém jde o všechno. Totální schýza prostě v té ryze. A on nám bude říkat, že se domluvili, že poslední tři dny nebude trénovat a že na to čtvrtfinále teda nenastoupí frér, který měsíc a půl držel ve všech kempech a že je s ním v pohodě. Jasný, trenére, dobrý, tak a už se na to vyseru. Však se nikdo nezraní, nic, vole, kašlu na to. Tak asi ne, že jo? Jo, asi ne.
Ještě mě by to zajímalo tebe jako zástupce
z biznesu.
Proto jsme tě pozvali.
Mě by teď právě zajímalo jako zástupce biznesového prostředí, a jaký obraz vlastně ti to udělá, když jsi třeba firma, která uvažuje, kam ty svoje peníze teda dát.
Já musím hlavně říct v reakci na ten dlouhý monolog, který byl teda výborný, že je vlastně vždycky strašně zajímavý, jak to sportovní prostředí je vlastně tomu biznesu hrozně podobný. A i v téhle krizi, a kdo tím jak prošel. Nám se prostě ekonomika rozdělila na dvě části, na ty, který to tvrdě zasáhlo, který bojovali o přežití, strašně si stěžovali, prostě opravdu to měli hrozně těžký. Ale druhá část těch firm, ty ta krize nakopla, že nikdy se jim nedařilo tak dobře. Prostě Zbyněk Frolík se svýma nemocničníma lůžkama byl vždycky hrdina české transformace, ale prostě měl loni nejlepší rok.
Není zase tak překvapivý, že jo?
No, jasně.
Byli všichni nemocní.
Jo, ale Čupr s Rohlíkem, Alza a tak dále, prostě ta krize je příležitost a buď to se na ní díváš jako na krizi a bojuješ o život, anebo se přizpůsobíš, seš dostatečně flexibilní a rychlej, aby ses dokázala přizpůsobit a pak si z toho můžeš udělat opravdu jako obrovskou výhodu. Někdo to dokáže, někdo ne. Je jasný, že tvoje, aby jsme zase byli objektivní, výhoda je, že když stavíš nový barák, tak si ho vždycky k tomu svýmu obrazu postavíš rychlejc, levnějc a líp, než když musíš rekonstruovat nějakou starou barabiznu, prostě to jsou ty svazy a to těžkopádný rozhodování, takže v tom si měl vždycky výhodu. Ale ten nový barák si prostě na té zelené douce postavil skvěle a jak je vidět, tak umíš se rozhodovat rychle, flexibilně a přesně v té krizi je to, co rozhoduje. Takže, no a pro nás to znamenalo co? No, pro nás, když vidíme takovýhle sport, který nejde za tím biznisem a říká, ježišmarja, krize, nemůžeme fungovat, potřebujeme víc peněz, než jste nám dávali, aby jsme to všechno přežili. No tak jak se na ně koukáš? Koukáš se na ně blbě. Když někdo přijde a řekne, hele, krize jako blázen, ale my toho uspořádáme ještě víc než v normálních dobách, tak to je přesně to, co chceš, když seš firma, která má něco zafinancovat. Jo, to je přesně ten přístup, kde si řekneš, paráda, ten to dostane a dostane ještě víc než v normálních časech, protože ten to nevzdává, ten nehází flintu do žita, naopak vidí tu krizi jako příležitost a takhle musí ten biznis fungovat. A když má na druhé straně partnera, který má stejný mindset, který mluví stejným jazykem, má k tomu stejný přístup, tak to je úplně ideální. A budujou se, a poslední věc, v takovéhle krizi se budou ty dlouhodobé vztahy. Protože to je přesně to, že ty si vyzkoušíš toho partnera na druhé straně fakt v těžký moment. Když všechno funguje, všude chodí lidi a tak dále, tak dobrý, dáváš mu ty peníze, ani nevíš vlastně, jestli máš dobrýho partnera nebo ne, protože je to business as usual. Ale v takovýchhle momentech, když se ten partner nepodělá, má to těžký a přesto si nestěžuje, tak to chceš, protože víš, že se na něj můžeš spolehnout a tohle bude ty dlouhodobý vztahy.
Já bych to k tomu ještě dodal, já jsem potkal Ondru během krize asi dvakrát, třikrát jsme se náhodně potkali a pokaždý, a to mě vlastně na tom vždycky jako za prvé inspirovalo, za druhé říká, jako dělá to dobře, protože, jak říkáš, že bych byl vizionář, jo, tak ty si pořád koukal jako dopředu. A to já v tom českém sportu hrozně jako postrádám. Že vlastně říká, hele, my budeme připraveni, my to zvládneme, my se v tom najdeme a hrozně pozitivní a my prostě uděláme tohleto a jak vizionářsky koukal dopředu. A v tom českém sportu to není. Znamená, ano, samozřejmě jedna věc je, že jsou ty instituce jako poměrně zastaralý a je to těžký, ale měli by tam mít minimálně jednoho, dva představitele, kteří by měli koukat do budoucna a měli by ukazovat nějaký směr těch jednotlivých svazů a jednotlivých sportovních odvětví. A to dneska opravdu není, protože to jsou naopak ty lidi, kteří říkají, no jsme.
A kdo to takhle zvládnul, Filipe? Viděl jsi v té obrovské šíři těch různých disciplín a sportů někoho, kdo by se přiblížil tomuhle přístupu? Jako je to těžký, ale jdeme do toho, využijeme to, no, nový normál bude jiný, musíme se přizpůsobit. Bylo to někde?
Ne, nebo takhle. Minimálně byly nějaký náznaky, ale to, co prostě Ondra má obrovskou výhodu, a jsme tady říkali, že to je 100 na nulu, to jsou ty státní prostředky, jo. Ten stát tady neukazoval koncepci a nemůžeme to chtít tu dlouhodobou činnost a tu vizi. A nemůžeme to chtít po těch střešních organizacích, po těch svazech, protože oni na to nemají ani prostředky, ani nástroje. A pokud to neukazuje nikdo jiný, tak oni to taky nebudou dělat. Ty jsi závislý na 100, tam je to obráceně, že jo? 100, 0. Pokud se nebavíme o těch největších sportech. Oni jsou 100% závislí na státních dotacích a státních penězích. A pokud ten stát neurčí to tempo, tak oni nemají šanci na to reagovat.
Hele, a na druhou stranu nebylo by fajn třeba i z pozice té sportovní agentury dát těm svazům nějaký signál, že i oni by se měli starat sami o sebe nějak,
no, jasně,
vlastně,
jasně.
Že nemají čekat na 100% podpory.
Jasně, že jo. Na druhou stranu, jako my nemůžeme jim říkat, starejte se úplně sami o sebe.
Jasně, že ne.
To. Ale to, co jsem říkal, my můžeme ukázat koncepci nebo nějaký směr, kam chceme, aby ten stát někdy šel a jakou má představu o tom sportu a záleží na jednotlivých svazech, jak se zařídí.
Bude tam vůle? Budou chtít se třeba i sami získávat nějaký další peníze třeba od sponzorů.
Když všichni pochopili, že se doba mění, všichni už chápou, že je doba jiná, že už tady nejsou 80, 90, nejenom díky covidu, ale díky obecně jako
ty. Ale Filipe, a máš takovou ambici, že by si opravdu radikálně změnil systém toho financování, protože to, co se děje v biznisu, je, že třeba veřejná podpora, která je opravdu téma jako velmi specifický, tak veřejné instituce teďka přecházejí od dotací k úvěrům. Jo, jako velký game changer pro ty firmy to bude mít dalekosáhlý důsledky, které chtějí využívat tu veřejnou podporu, ale je to něco, co já podporu, co si myslím, že je správný, nebo když se žádá o veřejné peníze, tak přesně poměr veřejných financí versus samofinancování, když se třeba žádá o veřejné finance pro vědecké a výzkumné instituce. Přemýšlíš, že by se do toho systému dodal tyhle KPIčka?
Tohle to bude víc citlivější než ta prioritizace. Tohle to nebudou chtít vůbec nikdo slyšet. Mm-hmm. A na rovinu ti řeknu, protože jsem poměrně upřímný člověk a co to tak o tomhle ještě nepřemýšlím. Neříkej nikdy, ale... To je hodně citlivý tohle, zejména v těch svazech, které jsou opravdu jako léta, desítky let závislí 100% na státu.
No, půjčit si, víš?
Ne půjčit si, dostat. No, půjčit si by bylo ještě dobrý. Jo, úvěr to by bylo fajn, ale to spíš dotace, že jo, dostanu.
No ne, ale no, musím za to mi říkáš, že by se to mělo jako začít úvěrovat.
No jasně.
No tak...
A oni jsou zvyklí dostat. Oni jsou zvyklí dostat. No, ale ne, tak to, hele, že tak to nemůže jít ze spoda. Ne, to pozor, business ti taky neřekne, jasně, dávejte nám radši úvěry než dotace, no ani náhodou. Takže ze spoda to nikdy nepřijde. Právě proto to musí jít od hlavy a musí to být taky schopný prosadit. No ale chápu, že to je velký sousto.
A já si myslím, že ale trošku jsme teď jako spletli dvě hrušky dohromady a to je profesionálně amatérský sport. Jako ty svazy jsou amatérský a v podstatě nemají kde vydělat. Zatímco ten profesionální sport je často spjatý jako s těma státníma penězma.
A ale tam, nemusel by být tolik.
A tam si myslím, že by neměl být jako... No. A nechci říct, neměl být vůbec, protože naštu spoustu svých kamarádů, jako jo, ale tam by jako se měl udělat podle mě ne velká tlustá čára, ale tam by jako to mělo začít. Jo? Mm-hmm. Když jsi profesionální, tak už v tom názvu sakra jako máš, že jsi profesionální, tak si jako na to vydělej. A začni něco dělat a postupně odchází ty prachy jako od toho státu. Jo, protože vem si kolik měst a všechno podporuje hokej, fotbaly, že jo, ten v Pardubicích to vlastnili dokonce, že jo, a kde si to si. A to je potom taková, jako jasně, je to o tom celkovém udržení a financování a že pro některý ty města je to prostě jako klíčový pro rozvoj další jako generací dětí a všeho, ale tam je jako největší podle mě zakopaný pes.
Mimochodem, v té krizi se ukázalo, které svazy hlásají, že jsou profesionální, nejsou profesionální, protože vlastně teď, až po několika letech, kdy byly dotovaný ze státu, respektive z MŠMT nebo Národní sportovní agentury, tak ukázalo 6 svazů, že vlastně chtějí být profesionální, že vlastně chtějí ty výjimky, že jsou úplně čistě profesionální a jdou tou cestou. Mm-hmm. Tak to samozřejmě logicky sportovní prostředí říká dobře, tak jestli jsou profesionálové, opravdu jsou, tak my to respektujeme, ale potom nemůžou získávat přes státní dotace. Mm-hmm.
A je to velký téma, třeba rozdělení toho amatérského sportu a profesionálního, aby se nějak to, dejme tomu, zespravedlnilo?
No tak my, jakožto stát, nemůžeme rozdělovat prostředky do soukromního sektoru a pokud je profesionální sport soukromý sektor, jako má tady Ondřej, anebo třeba fotbalová liga, tak prostě oni nás nepotřebují, protože vědí, že my jim prostě ty prostředky dávat nemůžeme.
Takže tam se to potom začne jako samozřejmě jako míchat. Jo? Já třeba, ale to, co my teď vlastně víme, že musíme dělat, je, že OK, dosáhli jsme nějakého vrcholu v Československu, pravděpodobně. Jo? Větší hala než Outdoor Arena není, můžeme jednou udělat fotbalový stadion, dobrý, ale to je jednorázová akce a víceméně je to na image, ne kvůli něčemu jako navrch. Jo? To znamená, co já teď můžu udělat pro to, aby to dále rostlo. Tak musím udělat dvě věci. Jedna je pokusit se dobít zahraničí, což se nikomu v tomhletom sportu na světě nepovedlo, kromě jedné organizace, která vlastně je nejdražší organizace světa, což je UFC. Jo? Ale v Evropě není jediná organizace, která by byla úspěšná ve dvou zemích najednou. My vlastně tím, jak máme Česko a Slovensko, tak jsme jako nováčci, ale to je jedno. To je taková spíš legrace. To znamená, můžeme se pokusit uspět v Evropě, což je extrémně těžký, protože to má miliardu překážek. Nikdo si nemůže představit, jak je těžký podnikat v Německu, možná ty. To máš několik rajchů, v každém tom rajchu potřebuješ vlastní IČO, v každém jsou prostě úplně jiný jakoby zákony, to znamená, když máš povolení udělat trdlon v Berlíně, tak to neznamená, že už musíš udělat pod svým Německu, musíš do Mnichova, tam to znovu začíná, musíš mít fax, Němci jedou všichni na fax, jo?
Tak to je problém.
To už je pro nás.
Počkej,
díky Bohu
real,
problém.
To je real problém.
To prostě, jo, no jasně.
Jo, že to ti přijde, že
máme dálnopis,
hej, jakože jsme ve stejném tisíciletí, kámo. Já.
Zrovna Němci.
Fakt, wunderbar. Jo. To znamená přesně zrovna Němci. Takže taková hovadina jako je fakt překážka v podnikání, když nemáš fakt. Je to reálná překážka.
Já to říkám furt, Evropská unie, prostě my nemáme půlmiliardový vnitřní trh bez bariér. No. Jo, tady nemůžeš firmu postavit s jedním razítkem pro půlmiliardový trh jako ve Spojených státech. No. To je obrovský přesně handicap tak. Všech, kteří chtějí cokoliv exportovat.
Jo, takže to je, ale musíme se o to pokusit, udělat něco takového. A teď nemluvím o tom, že každý má rád trošku prostě jako jiný věci, v těch ty národnosti jsou jiný jazyk, takže nemůžeš mluvit jenom anglicky a tak dál. A druhá věc je, že my teď, jakožto OKTAGON, musíme vlastně začít budovat ten sport od spodu. Mm-hmm. Takže ať se to těm ostatním líbí nebo ne, ať se to nám líbí nebo ne, tak to, co teď vlastně je náš největší úkol na domácí půdě, je vlastně amatérský MMA. Jo? Takže to, co já začínám vlastně jako s Palem dělat, nebo my začínáme dělat celý ten náš tým, že od června, pravděpodobně to znamená už
teď.
No, začínáme vlastně jako podporovat jak na Slovensku, tak v Čechách ty amatérské svazy, ty amatérské bojovníky, začneme vysílat víc turnajů, tak aby jsme, zaplatíme jim za to, aby jsme prostě tam poslali reální peníze, vytvoříme nějakou platformu, kde budou víc vidět a v podstatě ten OKTAGON začne vlastně jakoby nabízet, tady máte našich 700 tisíc unikátních fanoušků posbíraných, a využívejte to jakoby ve svůj prospěch. A když budeme chtít jít ještě dál, tak budeme muset udělat nějaký tréninkový centrum, rehabilitační, takový makový, dát do toho 200 milionů a pak přijdu za Filipem a řeknu, hele, tak jsem tady. Jo? Protože na to už samozřejmě nemám. Jo?
Ale s amatérským sportem.
Ale s amatérským sportem, no, protože to je věc, která je.
Potřebuješ to základno, aby ti vygenerovala ty šampiony,
přesně,
který ty potom převezmeš do toho
profesionálního. Samozřejmě. Tak já potřebuju
to množství.
Takže vy budete teď budovat i třeba mládežnický organizace.
No ne, my se vlastně to, co uděláme, je, že začneme investovat do těch stávajících vlastně struktur a do těch lidí, kteří už něco takového dělají a uvidíme, s kým, kdo je očkovaný a kdo ne. Ve smyslu toho, s kým se dá dělat a s kým se dělat nedá. A pak ale z největší pravděpodobností budeme muset udělat to, co jsme udělali na Slovensku, kde jsme si vlastně postavili za vlastní prostředky jako obrovský gym, který teď budeme dávat vlastně k dispozici. No ale tady bychom to chtěli udělat ještě trošku jako vymazlenější, protože ty potřebuješ ty lidi pak ubytovat, potřebuješ jim dát regeneraci, oni nemají žádnou zdravotní péči, ti kluci, že jo, protože na to nemají prachy, nikoho neznají, žádný doktory a tak dál. A to už pak bude muset být vlastně takový malý Nymburk pro bojový sporty, když to řeknu. No a sportovci vědí, o čem mluvím.
Jo, no, to už má smysl spolupráce s Národní sportovní agenturou.
A to už má smysl, přesně tak.
To je prostě to, co chceme my, ať už je to, nesoudím, jestli to je baseball nebo MMA, prostě je to aktivita.
Pokud teda dostaneš prioritu.
No když ne, tak já si najdu cestu. No,
to je přístup.
Kdo má cíl, cestu si najde.
Využíváte třeba v rámci sponzoringu, že snažíte se firmy naučit na nějaký třeba dlouhodobý mecenářství? Že ne jako, že jednou za čas vám něco dají, ale že dlouhodobě prostě posílá nějaký objem?
No mecenářství je, že jako dáváš a nic nechceš.
Pravidelně ale.
No.
Dlouhodobě třeba pravidelně, že někdo takhle dlouhodobě vás podporuje.
No to zatím si myslím si, takhle, my máme minimálně roční smlouvy.
Aha.
Což byla vlastně nová věc z naší věci, protože tady byli všichni zvyklí dát na ten daný konkrétní turnaj.
No právě.
Teď máme několik vlastně třeba tříletých smluv, což už je jako hodně slušný. A posouváme se vlastně jakoby dál a dál tou strukturou těch firm, který se s náma baví. My jsme se tady vlastně posledně s Radkem bavili, že to ještě pořád pro ty lidi a já tam možná někoho vezmu a on jim se možná nebude chtít. A dneska je to tak, že naštvení chci se úplně každý. Jo? Úplně prostě jako každý, kdo má trošku jako smysl a něco o tom věděl, tak komu to vyloženě není protivný, tak by tam chtěl prostě jako být. Jo? Mám tolik nabídek na lístky, my jsme to dali jakože do prodeje, a protože jsem to se rozhodl ze dne na den, že to dáme do prodeje. Tak já jsem rychle musel udělat seating, všechno vymyslet, měl jsem to nějak připravený v hlavě, udělal jsem cenotvorbu a říkám, dáme jim to za ty ceny, co to bylo posledně, když teď jako po tom covidu, tak to dám. Za 60 hodin jsme měli vyprodaný a říkám, hele, ale my tam máme nějaké lístky pro partnery, zmít zabukovaný a tak, takže já vlastně jako mám, ani těm jsem nestihnul všechny jako zabukovat lístky a lidi by mi urvali, řeknu, jsem schopný prodat 8 místný box VIP klidně za 150 za 200 tisíc. Což si myslím, že žádný jiný sport tady neumí.
Není to i tím, že jste se stali takovým trošku, že to řeknu ošklivé, jste prostě trošku poš, že vlastně jste dokázali tak hezky navonět, protože lidi vždycky chtějí to, co je nejlepší.
No jasně, že to tak je.
A na to říká zase, že ho tady cituju Zbyněk Frolík, ten, co dělá ty nemocniční lůžka, že on se vždycky snažil dělat ten produkt tak, aby nebyl objektem potřeby, ale objektem touhy. Mm. Mm. Víš, to je v tom je obrovský rozdíl. Aby měl ten sex appeal, aby ty si...
Lůžko?
No a ne, ale opravdu. Protože těch nemocničních lůžek takže máš 10 a kvalitativně celkem srovnatelný. Jo. Ale ty tý značce, ty do DNA tý značky dáš něco, že ona je předmětem touhy. A to je to nejvíc, co v tom biznesu můžeš dokázat. A jestli ty jsi to dokázal a ta značka je předmětem touhy, chceš tam být, chceš být u toho, protože je to poš, má to ten lesk, to je jako Petr Šimunek s Forbesem. Ten prostě z toho časáku udělal něco, kde někdo, já teda potom netoužím, ale jako spoustu lidí z biznesu tam chce být. Hmm. Protože to je ten štempel, že prostě seš u něčeho, co tady udává ten trend, co je poš, kde se chceš ukázat, protože ti to dává nějaký sociální status, jo? Prostě něco z toho získáváš.
Takže tak mluvíš v té skupině, která je relevantní.
No, přesně tak.
Já jsem odmít. Oni by volali, uděláme rozhovor a já, jo?
Nemáš
a říkám, rád? A říkám Renči, hele, tak budu na titulce Forbesu s Palem.
A ty jsi měl nabídku na titulku
ne,
Forbesu?
Počkej, a já říkám Renči, a já budu na titulce Forbesu s Palem, tak to jako je docela dobrý. A ona, no asi si jistý, že to bude titulka. A okay. Říkám, no počkej, a jakože proč by mi jak volali?
Ale oni potřebuji taky naplnit ten časopis.
No jasně, tak volám tomu frajeru a říkám, hele, a to bude titulka, ne, ale... A on, no to ne, to je takový téma uvnitř. A říkám, tak to není nic pro mě. On, no ne, ale my jsme Forbes. A říkám, no jasně, my jsme Octagon, jako mě zajímá jenom titulka.
Hele, ale, to, ale tohle je přesně součást mentality těch vítězů. A vzpomeňte se, co jsem tady říkal před tím rokem. Ty nejlepší značky, které se považují za nejlepší, se chtějí spojovat jenom s nejlepšíma. Jo, a tím to ale buduješ, tím to vybuduješ. Že právě se prostě, to, že se nespokojíš s 12. stránkou ve Forbesu, protože buduješ něco, co je buď to na coveru, anebo tam není vůbec. A takhle to buduješ, prostě krok po kroku. Je to samozřejmě delší, protože ono by ti taky pomohlo, kdyby si byl na 12. stránce, zase by si to někdo všimnul, někdo by tě podpořil, přišli by další diváci, ale je to ta snažší cesta. Hmm. Počkat si na tu titulku je jako vydřenější, složitější, ale takhle se budujou ty prémiové značky.
Hmm. Ty jsi to nějak věděl, že se takhle máš postupovat, nebo učil ses to někde, nebo postupuješ intuitivně?
No, je to mix všeho, mm-hmm. Že jo? Je to zase jako mix těch tvých životních zkušeností, čím si v životě projdeš. Já jsem byl vždycky orientovaný jakoby na výkon a na mm-hmm. svoje sny, jo. A když jsem hrál házenou, tak jsem prostě chtěl být v reprezentaci. A já jsem byl jediný hráč do 21 let. A já jsem byl jediný hráč z druhé ligy, který tam byl. Mm-hmm. No a já jsem to udělal tak, že jsem nechodil do školy. Jo? Protože jsem věděl, že potřebuji trénovat jako daleko víc, než ti, co hrajou tu první ligu. Tak já jsem prostě doma vždycky sebral tašku, řekl jsem, že jdu jako do školy a místo toho jsem šel někam na trénink. Jo? S atletama nebo s těma a vlastně že jo, ve škole jsem měl pak problémy. Ale byl jsem tak jako nafízovaný, že i z té druhé lize jsem dával 10-12 gólů každý zápas, tak si mě nakonec kekrt vzal prostě do té repre i z té druhé ligy jako jedinýho. Jo, takže pro mě to je vždycky jako nějaká vize, nějaký jakoby cíl, já se na to soustředím a urvu to prostě na sílu, na šarm, na cokoliv, prostě najdu cestu, jak se tam dostanu a prostě nějakým způsobem to urvu. A ten můj mindset je nastavený, že to dokážu, že prostě to je jenom jako otázka hledání jakoby ty cesty. A z toho okolností jsem teď zase poslouchal něco a uvědomil jsem si, že jeden vlastně jako z důležitých momentů mýho života je Matrix, ten film. Že já když jsem...
Nejenom tvýho?
Jo, jasně, to je spoustu lidí.
To je takový váš generační film, ne, možná?
Asi je, no. Je. A já jsem tehdy měl z okolností kamaráda, který vlastně udělal Warner Bros. A byla ta premiéra, on mě tam pozval a šel na premiéru, tam byly 3 premiéry během jednoho dne a byl na všech 3. Takže on to první říká, hele, to je ono. Jo, prostě jako je chvíle, kdy ty můžeš říct ne, zastavit tu kulku, někdo nám přetáhl prostě jiný svět přes hlavu, to tak není. Ty můžeš prostě jako svým vlastním přístupem a myšlením vlastně všechno změnit a vzít to a udělat to prostě zatřást tím a udělat to jinak. Jako každý z nás to prostě jako dokáže. A to sobě takhle jako mám a já vlastně nepochybuju o tom, že dneska my vyplácíme 2 miliony korun měsíčně na platech. Jo? Což je prostě strašný. To jako si neumí nikdo představit jako v našem sportovním prostředí.
Na to muset vydělat pravidelně.
Jo, a on říká, no a to je strašný závazek, já to vůbec neberu, já to, pro mě to samozřejmost, jako jo. Naopak pojďme vzít ještě někoho jako novýho, dalšího, kdo nám jako pomůže a dejme mu klidně 100 000, když bude prostě jako dobrý. Víš, že pro mě to není jako ta schýza, protože vidím, že to je přesně, jako, to je jasný, že to vyděláme, jasný, že to uděláme, víš, že jasný, že o tom ty lidi přesvědčíme. Takže já to tak mám a to je samozřejmě jako velký, uvědomuji si, že to je velký štěstí, že se netrápím tím, že bych neúspěchem. Protože když přijde neúspěch, tak já vím, že to zase znovu postavím. Já mám kamaráda a říkám, hele, my jsme tak dobří, že když to všechno zhoří, všechno posedem, tak to prostě jenom postavíme znovu. Mě bude trošku bolet, au, no, dobrý, tak jo, tak ale nevadí.
Jste tady mluvila o té orientaci na výkon. Já myslím, že hodně těch špičkových sportovců to právě má, tu orientaci na ten výkon, ale proč se třeba neumějí říct o peníze od firem? Proč vlastně?
No tak hele, zaprvé by to neměli dělat oni. Jo? To je jako když já mám galerii a jako by si chtěla, aby umělec, který má sakra tvořit, má to být trošku blázen, který žije fakt v jiném světě, jako kdyby si po něm chtěla, aby vyjednával o cenách svých obrazů se sběratelem. To je úplně špatně. Mm. To jsou úplně dva světy, které jsou jiný, který spolu vlastně nemají moc mít ani společného. A ty máš mít toho galeristu, který je ten prostředník, ten překladatel. A ten je mezi nima ten spojovací článek. Takže je špatný, aby sportovec říkal o peníze biznisu. Tam má být prostě manažer, majitel, agentura a ta to má dělat. Protože potom je sportovec v klidu a může se soustředit na svůj svět, na svý výkony a ne mít zadělanou hlavu tím, jakože má někoho prosit a jak ho má prosit a tak dále. Co je jiný problém, je to, že tady ani ty, co jsou tady na to určený, to neumějí. Jo, že ani ty agentury a ani ty jejich, jak se to, agenti a organizace to neumějí. A neumějí to proto, a to už jsme zase tady, nebo tady otvíráme tu debatu, co jsme tady měli před rokem, ty světy spolu u nás nekomunikujou. Jo, a to není problém České republiky, to je problém celé kontinentální Evropy, na rozdíl od anglosaského světa, kde prostě politika, svět politiky mluví s tím světem akademickým, svět biznisu mluví se světem umění, znají se, vytváří synergie. U nás to tak není. Jo, takže u nás se neznají. A když ten agent nemluví jazykem biznisu, tak ta dohoda je těžká. Takový triviální věci, já to říkám studentům, jenom kdy si jdete říct o ty peníze. Oni ani ty agenti často nevědí, kdy se schvalují rozpočty v té firmě, do které si jdou říct o peníze. Jo? Nebo nevědí, co mají nabídnout. Jo? Mají třeba přístup opravdu, co chce biznis, kromě jiného. Kromě toho, že se spojí se značkou, která je sexy. Chce něco, k čemu se normální smrtelník nedostane. Pro svý zaměstnance nebo pro klienty té firmy. Chceš se dostat za dveře oktagonu, chceš se dostat do šatny, aby si viděla do zákulisí, aby si měla něco exkluzivního, co jiní nemají. Tohle si spoustu lidí neuvědomuje. Ale to nemusí být oktagon. To může být úplně jako to může být floorball třeba. Jo. Ale chceš něco, co nemají všichni ostatní. Chceš nějakou exkluzivitu. A tohle v těch sportech musí pochopit ty lidi a těm lidem to dopřát. Ale často to nechápou.
No mně právě přijde, že u nás je takový zarážející, že v zahraničí třeba špičkový tenisty nebo sportovce sponzorují švýcarské hodinky prostě za miliony a u nás máme třeba, já nevím, Hame, jo, že to je takový pro mě strašný nepoměr, že možná jakože, proč ne víc, jako proč prostě si o to víc neřeknou.
Potom se bavili minulý rok, že jo, ty jsi říkal, že vlastně tyhle ty zahraniční firmy hlavně sídlí mimo a vyvádí ty prostředky jako mimo Českou republiku, to je ten jeden problém, druhý věc je jako nějaká danitelná úleva. A nějaká společenská odpovědnost, která tady bohužel není.
Daňový asignace tady nemáš.
Daňový asignace tady nejsou.
Klubu ze svých daní
a myslím si, že by to mělo být téma do budoucna, zejména v době, kdy financí bude míň a míň.
Ano.
A prostě jak sport nebo kultura, to může ano, být samozřejmě zeprovázaný, budou strádat. A tohle to je třeba jedno z téma, který by měla i Národní sportovní agentura mít. Protože ty daňový asignace, to je, o tom se tady minulosti bavilo se jako poměrně hodně, ale teď. Zejména do budoucnu, kdy budeme mít schodek 400 miliard korun, tak kultura a sport prostě budou vždycky na posledním místě. My musíme udělat všechno pro to, aby to tak nebylo.
A do tohohle vypůjdeme s vámi, jako zástupci zaměstnavatelů,
no,
protože jsme
tak
to vždycky tlačili, vždycky to schořilo na ministerstvu financí z různých důvodů, zneužitelnost, korupce a tak dále, ale pojďme to otevřít znova, protože přesně jak říkáš, peněz tady moc nebude, my nechceme posílat peníze do eráru, aby se tam prošustrovali, my si chceme říct, hele, my jako firma podnikáme v tomhle městě, je pro nás důležitý, aby naši zaměstnanci byli v klidu, že se o ně nějaký amatérský klub postará, fotbalový, hokejový nebo něco podobného a my chceme část našich daní přesně na tohle poslat, jo? Protože tím pomáháme nám samotným, ale i té obci, těm lidem, kteří tam pracují, kteří tam posílají svoje děti a tak dále. Takže pojďte spojit síly a pojďme do toho společně. Možná budeme mít větší šanci to prosadit, než když jsme to prosazovali sami.
Velmi rád, právě si řekl o to poradní místo taky teď.
Jo, ne, to mám taky dost.
Na začátku, já nemám rád ty lidi, který...
Hele, a druhá věc, jestli můžu, je image České republiky v zahraničí. A? Protože hele, Zbyněk Frolík zase, že ho zase zmiňuje.
Máme jsou, někoho jsou, jinýho ještě taky.
Ne, ale on to je opravdu, Zbyněk Frolík je Novotný v biznisu. Jo, to je opravdu jako vizionář, který mi před lety říkal, hele, já když budu chtít prodávat v Americe, tak já chci říkat, že je ta firma ze země, která má dobrou image. Proto to byl jeden z důvodů, proč ji zaregistroval v Holandsku. Že chtěli do Ameriky a říkat, hele, já jsem ze západní Evropy, já jsem z Holandska. Teď už to tolik neplatí, ale image té země ti přidá k tomu tvýmu výrobku 5% marže. Takže pro nás, jako exportéry, a my jsme na exportu totálně závislí, my jsme jedna z nejvíc exportujících ekonomik na světě, pro nás je strašně důležitý, jakou má naše image země. Naše země image. A opravdu, a na to jsou průzkumy, to víte oba dva, že jestli něco tvoří image České republiky v zahraničí, jestli se v zahraničí o něčem píše, tak je to kultura a sport. Takže pro nás, jako podpořit tuhle imidžotvornou schopnost sportu je strašně důležitý. Takže jo, děláme to zatím tak, že sponzorujeme Českou filharmonii a když někam jde Česká filharmonie, tak pak si tam uděláme ty biznisové kontakty, dotáhneme tam ty firmy, které se tam díky tomu zpřátelí s těma, kteří rozhodují v těch zemích, že oni přijdou na tu Českou filharmonii. Ale pojďte tohle zkusit prostě se sportovcema. Jo. Dělá to asi trošku olympijský výbor, nebo docela dost, že jo? Tam ten dokáže, když něco za... Dobře, tak nic.
Já jsem jistě řekl.
Dobře. Tak,
to byla jenom podvědomá reakce.
Jo, dobře. Tak tohle je pro nás hrozně důležitý, jo, abyste nám pomohli zlepšit image České republiky v zahraničí, protože pro nás v biznesu je to opravdu pak 5% marže nahoru, když to Česká republika bude dobrá značka. A když je špatná, jo, tak máš problém.
No, protože teda sport furt takový otloukánek, že vždycky se mu dává nejméně peněz ve škole, to má nejmenší relevance jako tělesná výchova, když to je mezinárodní jazyk a dokáže to promluvit univerzálně.
No tak historicky tady ten sport byl podfinancovaný, tak to je jasný. Mimochodem, Národní plán obnovy, obrovský dokument 200 miliard z Evropské unie, který má podporovat ve všechny oblasti České republiky po covidové krizi, nemělo ani slovo o jakýkoliv pohybové aktivitě. A to mi přijde jako naprosto šokující, protože za chvilku tady můžeme mít pandemii obezity a pandemii nemocí, protože
to začíná,
a pokud nebude opravdu ten sport a ty pohybové aktivity, a teď to nemusí být Národní sportovní agentura, to je úplně jedno, jestli to je MMA, anebo to je prostě mateřské školky, který chodí běhat ven na hřiště, nebude nikdo vnímat jako prostě prospěšnou aktivitu pro celou společnost, která to potřebuje teď jako sůl. Tak se z tohohle začarovného kruhu nevytočíme. Tak jsme hned...
Podařilo se ti tam něco
trošku dostat? Trošku, minimálně v tom, já jsem vlastně nastoupil a hned ten týden jsme to připomínkovali. Mm-hmm. A tak doufám, že tam bude, jo. Ale je to teda drina.
To by byl dobrý quick win na začátku kariéry. By bylo fajn, kdyby to vyšlo.
Bylo by to zajímavé třeba i pro firmy sponzorovat ten amatérský sport, ten mládežnický, nebo je zajímavější spíš ten profi, kde jsou vidět?
Jasně, je to trošku jednodušší se domluvit s Ondřejem, než někde s nějakým bafuňářem na obci, ale myslím si, a už jsem vlastně ten příklad uváděl, je to možný i pro ten amatérský sport. Ty opravdu potřebuješ být jako dobrý občan, nebo ta firma potřebuje být dobrým občanem v tom městě, kde podniká, mm-hmm. protože zaprvé.
Jasně.
Daňově z toho, že podnikáš v tom městě, to město nemá nic, naopak má s tebe problémy, má s tebe kamiony, který ti jezdí tou obcí, má s tebe zahraniční pracovníky, pokud tě ta firma využívá a tak dále. To znamená, jako vlastně koupit si tím trošku větší podporu a náklonost vůči té firmě, která opravdu mnohdy zatěžuje to město, tím, že zasponzoruješ třeba místní amatérský sportovní klub, je určitě cesta, kterou mnoho firm jde a myslím mm-hmm. si, že ten potenciál je tam veliký. Nehledě na to, že samozřejmě, když tu firmu v tom městě šéfuje někdo, kdo v tom městě bydlí, tak potom jako třeba ty svoje děti chce taky někam poslat, že aby tam sportovali. A když zrovna tam nemají vybavení v tom sportovním klubu, no tak by ta firma jako mohla na to přispět nebo něco podobně. Takže určitě to možný je, akorát to někomu musí napadnout, zjistit si, který tatínek toho svěřence zrovna v té firmě pracuje, zajít za ním, ale to je přesně ten Ondrův přístup. Vymyslet to. Prostě kdo má cíl, ten si cestu najde. A ne furt čekat, že Filip pošle peníze a já se nebudu muset o nic snažit. Že? No, to je špatně.
No a Filipe, co bude teda jako vaší prioritou? Spíš třeba jaká široká členská základna v tom amatérském sportu nebo špičkový sportovci, špičkový odvětví v několika?
To všechno musí ruka v ruce. Já jsem o tom tady minule mluvil, o těch jednotlivých pilířích, ale teď právě v této době musíme se dívat na ty volnočasové a na ten široký mm-hmm. sport a ne na ty špičky ledovce, protože, a to si se bavil, vlastně Ondřej to říkal, my musíme to podhoubí vychovat. A v momentě, když podhoubí vychováme, tak ta budoucnost nám to prostě vrátí. Ať už to je v MMA nebo v jakýmkoliv jiném sportu. A když se podíváte na lední hokej, a teď beru jenom příklad ledního a fotbalu, tak prostě všichni potřebují prostě mít to podhoubí a potřebují mít ty děti, které se hejbou, protože ty generují potom budoucí Valenty nebo Sáblíkový nebo Ester Ledecký. A pokud nebudeme pracovat s těma dle, tak se to bude, ta pyramida se bude užit a na konci budeme prostě 20 let čekat na další, no 50 let na Nagano a 20 let na další Ester Ledeckou. A prostě my musíme, tady se musí něco jako stát a musí přijít stát teda teď a začít podporovat to ze spoda, aby to rostlo a budoucnost nám ukázala, že to je správný směr. Já jsem o tom přesvědčený. A tady to nikdo, ty politice, mimochodem, to sportovní téma je tak strašně jako všichni znají sport. Jo? Sportovní téma v politice je velmi jako omílalý téma a všichni ho používají. Jo? Všichni jsou sportovci, všichni jsou trenéři, všichni rozumějí fotbalu, všichni rozumějí hokej, teď se všichni každý bije. Jo? Ale nikdo nedokázal, jak z těch politiků nebo z těch sportovních představitelů to téma uchopit opravdu konstruktivně a říct, jakým směrem ten stát má jít. Pořád se akorát tady bavíme o tom, že stát má rozdělovat transparentně peníze. Jo? Ale aby řekl, jak je rozdělovat, aby řekl, jakým, co je cílem a kde máme být za 2, za 4 roky, co říkám já pořád, tak to dneska nedokázal vůbec nikdo říct. A přijde mi to hrozná škoda, jak dlouho tady prostě potom na tom voláme.
A ty říkáš teda budování od spoda, tak to je ale už z rodin, ne, už jako ve škole už tím moc neudělej, když mají 2 hodiny tělesné výchovy týdně. Jak to dostat teda do rodin, jak říct jako rodičům, že to je důležité, aby oni sportovali, když sami třeba nesportujou.
No a potom je důležité právě spolupracovat s MŠMT, protože to školství je tam jako jasnou součástí a říct si, jak my jako Národní sportovní agentura můžeme podpořit pohybové aktivity na základních a mateřských školách, jak vybudovat infrastrukturu, tu základní infrastrukturu, žádný velký megalomanský stadiony za miliardu, a základní infrastrukturu, aby ty děti mají si kde hrát, jo, která potom přechází do těch volnočasových aktivit, kolečkový bruslé, kola, běhání, gymnastika, prostě to, co lidi dělají v parcích, když je léto a dělají, tak aby měli prostě ty prostředky, a to je ta základní infrastruktura a i základní jako ta pomoc tomu podhoubí. Potom je level číslo 2, 3 a 4, ale musíme začít prostě jasně tímhle.
No a bude to tvoje priorita?
No jasně, to už je. Já jsem jako první, co jsem udělal, je bohužel v roce 2021 už toho moc neudělám, ale byl tam nějaký zbytek prostředků, nějaká rezerva asi 20-30 milionů, takže vypíšu nový program na podporu právě pohybových aktivit mateřských a základních škol, aby aspoň ty organizace mohly pracovat s těmi dětmi teď, potom po té covidové dětí, ale bude na strategii a koncepci 2022 až dál Národní sportovní agentury, jakým způsobem půjde, a rozhodně nechci rezignovat na tu koncepci, která tady léta nebyla.
Mají školy o to zájem to nějak zvyšovat, že v současné době vlastně se do škol furt přidávají různý předměty. Neříkám, že jsou samozřejmě nedůležitý, tak mediální gramotnost, finanční gramotnost, všechno to jsou zajímavé věci.
Tady je důležité říct, že téma 3. hodiny nebo 4. hodiny do škol je poměrně dlouhý politický téma, o který se mluví, a vyčíslený je 1 hodina navíc ve školách cca 1 hodina týdně ve školách cca miliarda až 3 miliardy, záleží, jaký rozpočet někdo říkal, prostě 1 miliarda. Korun navíc pro školství, což je obrovský číslo. A potom jsou takzvané volné hodiny, které má škola k dispozici, které vlastně většinou využívá k matematice, výtvarní výchově a tak dále a tak dále. A je to zejména na té škole, jakým způsobem tuto hodinu použije. A my chceme, a to se chceme bavit s MŠMT, abychom měli možnost tuto hodinu využít těm pohybovým aktivitám. Ale ono to není tak úplně jednoduché. My musíme podpořit ten družinový sport na těch školách. Jestli ta škola si Pepička, který nepůjde, napíše si omluvenku, protože na tělocvik nejde, tak si napíše omluvenku na tu 3. hodinu. Jo? A když prostě je škola, která prostě jasně stojí za tím, že půjde do té školy, tak prostě půjde i tu 3. hodinu. Tak ono to jako moc ne to. My musíme podporovat ten družinový sport, respektive potom, co je v těch školách a ty aktivity, které až to dítě vyjde z té školy, aby mělo si kde hrát. No.
Ondřej, cítíš jako zastupce něčeho, co je teď jako masově populární sport, a myslím, že může být hodně cool i pro ty děcka, pro ty mladí kluky i holky. Nějaký vlastně jako tlak, že bys třeba mohl to zlepšit, i že bys mohl nějak přispět k tomu, aby ty děti se víc hýbaly?
Tlak necítím.
Tak tlak možná není úplně správný slovo.
Ale no, hele, já ti to řeknu takhle. Tam je vlastně nějaký problém, že ty ostatní sporty z nás mají jako trošku schýzu a nejsou schopni to uchopit ve svůj prospěch. Vysvětlím. To, co jsme my udělali, je bez pochyby to, že my jsme jako obrovský cool věc právě pro teenage a dokonce ještě menší děti. Jo? Teď jsem byl ve čtvrtek na oslavě narození Elvíry, a kluk, co celý život je v biznisu, říká, ale já jsem tomu nikdy nesledoval, jako vždycky jsem na to kašla, viděl jsem, že to děláš, 1000krát se mi to říkal za těch 20 let, ale moje 14-letá dcera miluje Carlose. Jo? Dívá se na všechny, no. Dívá se na všechny jako nějakého hrdinu.
Nenaděláš nic.
No, nenaděláš nic, ale jde o to, že se dívá na všechny ty turné, začala chodit prostě jako do nějakého jakoby gymu, chce si to vyzkoušet. Rozumíš, 14-letou holku donutíme, aby začala bouchat do pytle a učila se padat a dělat jiu-jitsu a tak dále. A toho jejího tátu donutíme, aby se nadíval s ní, a najednou se mu to prostě líbí a chce jít přesně na to, že jakoby štvanici a kde si to si. To znamená,
To jsou věci, kterými automaticky vlastně pro ty o ty sporty, ostatní sporty děláme. A já jim to furt říkám, hele, my jsme vám, nepřijde vám divný, že máte poslední dobou jako víc náborů, tělocvičny, prostě víc lidí, všichni to chtějí vyzkoušet, všichni si chcou zkusit zápas a tak dále. Tak znamená, to využijte. Klidně použijte naše logo, napište nám, že uděláte nábor, my vám tam pošleme nějakého bojovníka z toho kraje a tak dále. A můžeme to všechno prostě jakoby dělat. Pro nás je to fakt prostě jakoby jednoduchý, protože když řekneme, že nějaký horní dolní, že tam bude Leo Brichta součástí toho náboru, tak tam přijde o 50 dětí víc se na ně podívat. A teď si to vyzkouší, udělá 4 kotouly a z těch 50 se to 5 lidem zalíbí. Jo, a oni to vůbec nechápou. Judo je úplně ve schýze, že jako se s náma vůbec nesmí kamarádit, nebo že přitom my jsme prostě jako... Já přesně jako se bavíme o školství, tak školství je tak zastaralá věc. My kdybychom byli co, tak řekneme, tak budeme průkopníky, úplně změníme to školství od Marie Terezie a začneme přesně učit finanční gramotnost, trochu ten online svět, protože bez toho ty děcka nejsou a pokusíme se je prostě dát do školy judo, protože se naučíš padat, to zmenší úrazovost brutálně, ten nejlepší sport prostě na světě na tohleto, nějakou gymnastiku, uděláme nějaký sexy prostě tělocvičny, kde to má smysl a kde chceš být, ne ty starý jako hnusný sokolovny, že jo, kde nechceš být prostě, protože všechno smrdí, je
zemělý. Žíněnky smrdí, že jo.
No jasně. Jo, to znamená, to je v ruku v ruce. Ale buď to chápeš a jdeš tomu naproti a snažíš se využít to flow, ty věci, a je to jednoduchý se na tom svést a to tě vlastně učí ten online svět. Dneska v noci boxoval Mayweather Logan. Mm-hmm. Když se k tomu vyjádříme na svých sociálních sítích a dáme tam správný hashtag, tak nám automaticky naskáče nějaká pozornost. A vůbec o tom nic nemusíme vědět. Jenom napíšeš, viděli jste to, Logan versus Mayweather. A už to začne prostě. Jo? A tohle jako nechápou ty instituce, nechápou to ty kluby, nechápou to ty organizace, a protože pro ně je všechno vlastně nebezpečí, spíš než příležitost. A pane bože, MMA je úspěšný, tak a my jsme judo, my máme přece ty hodnoty a oni nemají, oni se bijou do řepy a teče z nich krev, zatímco my jsme v hezkým kimonu, je to bílý a máme krpálka prostě a klaníme se a oni jsou ty zlí, jo? No tak jo, debile, no tak prostě se takhle chovej.
Já jsem se na to ptala jako z toho důvodu, že přece čím širší členská základna, tím větší potenciální i zisk, že jo, protože ty lidi pak chodí a utrácejí na těch turnajích.
Ale to já si plně uvědomuji.
A právě proto si vlastně, to uvědomují ostatní.
No ale to je společenská odpovědnost trošku.
No jasně, no.
No ale hele, zase paralela sport, business, jo. My máme vlastně úplně stejný problém. My jsme průmyslová supervelmoc, potřebujeme inženýry, potřebujeme vývojáře, techniky, programátory. Nemáme je, tak jako vy nemáte dostatečnou základnu, ze které by se generovaly ty Vémolové a ty další hvězdy. A přesně začíná to ve školství, takže mi naprosto přesně, jak jsi říkal, ty potřebuješ dostat do hezký tělocvičny mladý studenty, kteří tam budou dělat něco, co je baví, protože to je trendy, to znamená, budou se učit padat nebo boxovat do nějakého pytle, tak my to vlastně řešíme úplně stejně a proto my chceme, aby se vrátila nějaká polytechnická výuka na základní školy, ale ne taková, jako jsme absolvovali my, to znamená pěstitelský práce a dílny, že jo? Když tam s mirkovým papírem něco tam šteluješ, tyjo, na ptačí budce, ale musíš využívat něco, co je sexy. A co je sexy? Drony jsou sexy, takže ať se tam naučí ovládat drony, 3D tisk je sexy, tak ať se tam něco vytisknou na 3D tiskárně, takhle to musíš dělat. Něco, co je cool, co je trendy, ty to potřebuješ, aby se k tomu ty lidi dostali, protože je to třeba zaujme a za 10 let z nich budou vývojáři, který ta ekonomika potřebuje. Ty potřebuješ sportovce, proto je potřeba začít ve školách a přesně tímhle způsobem. My potřebujeme programátory, tak přesně musíme začít ve školách tímhle sexy způsobem. Je to úplně to samé.
Učíte i své bojovníky vlastně, aby třeba nějak dobře fungovaly s fanoušky, třeba ohledně Instagramu, sociálních sítí, aby každý pro každého to není samozřejmě přirozený se v tom pohybovat?
Asi je, my je učíme samozřejmě mluvit na kameru, to vidíš, jo, že asi není lépe mluvících a chovajících se sportovců jako v československém prostředí, než jsou zápasníci OKTAGON MMA. Troufnu si to říct, jo. My jsme naučili Koktavýho Davida Kozmu stát se prostě jako československou hvězdou, jo. Toho se zeptala, ahoj Davide, jak se jmenuješ, kolik ti je let a jak se máš. David Kozma. Jo, a teď to trvalo 4 hodin, než se představil a dneska je to super prostě jako mi mluvící, kladný, jenom čistě pozitivní hrdina, který vyprodá svoji kolekci Pink Panther, teď vyhrál titulový zápas, všichni ho milují, má 100 000 lidí na Instagramu a je to prostě fakt jako, kdybych byl firma dneska a chtěl na někoho působit přesně jako relativně mladý lidi, tak vezmu tady toho Davida, zaplatím ho a vozím ho po všech možných prostě, já nevím, festivalech, vesnicích a takhle a stavím to na něj, protože to je fakt prostě kluk, který ho musíš milovat. Na něm není nic špatně, jo. A takovýhle jakoby, příkladů máme spoustu. Samozřejmě, že máme raubíře pořád, protože to k tomu
to sportu taky patří. Cool,
ale no přesně, a ty se ale otáčejí potom do toho profesionální sportu. A my to přiznáme v těch příbězích. Jo? Tady jsem se rval na poli, jo? Dětělinka prostě, že jo? Žilina versus, nevím, Slovan, bylo nás 30 na 30, bylo to zrušení, ale dneska jsem se musel rozhodnout, jestli budu profesionální sportovec, tak už to není pro mě. Tak když to si já... Myslím, že je to učíme, že oni se to učí sami, protože taky chápou, že to k tomu životu potřebujou. Jo, a já pak zvolám do fotbalové Sparty, ať mi dají na rozhovor tady toho frajera, oni řeknou, ne, to, ty bys ho tam nutil mluvit proti nám a to se nedělá a ani v Reálu Madrid si to jako nedovolej a víš, že prostě to je přesně ta schýza těch standardních jakoby, sportů, že co kdybychom dělali něco jinak a ono by to mohlo špatně dopadnout.
A chápou bojovníci třeba, že to je investice i do jejich osobní značky, že pak i sami to
no
můžou
vlastně dobře rozumějí, protože oni vědí, že oni si musí vydělat mimo jako to kolbiště. Jo, ty hlavní peníze musí přijít od někud jinut než ze zápasu. Zatím ještě pořád, kromě jako několika málo hvězd. Ale to je daleko horší než já nevím, tenis nebo jakýkoliv jiný sport. Protože ty se můžeš rvát třikrát průměrně za rok, víc nedáš, někdo dá 5 a někdo dá jenom 2, můžeš se zranit a tak dál. To znamená, v tu chvíli danou vyděláš něco, ale taky jako to nemusí být moc, řekněme třeba 100 tisíc, což není jako tak moc, že jo, a musíš, když děláš třikrát ročně 100 tisíc, tak někomu 300 stačí, ale on do té přípravy dá 50, možná víc, jo, takže to utratíš velmi rychle. No ale ty potřebuješ dělat na tom Instagramu, na individuálních tréninzích, na svých osobních partnerech a oni si to uvědomujou a taky se podle toho chovají, jo. A uvědomují si ty týmy, takže se chovají ty týmy podle toho. Oni chápou, že musí jako potom trénovat děti a, nebo holky, že si vytvoří svůj vlastní jakoby ženský svět a všechny holky budou chodit trénovat tady s tou holkou, protože ona je ta drsná, pak jí fanděj, má s tou fan klub a některá z nich je podnikatelka, tak jí dá stravování zdarma a spoustu prostě jako dalších věcí. Víš, to je sněhová koule, kterou začínáš prostě a pak máš sněholáka. No.
Jak populární je to vůbec pro holky, který jako trošku méně sportují než kluci obecně?
No je to brutálně populární, že jo, protože pro ty, jsem byl v Lázních, Bělehrad, po víkendu a nastoupil jsem do výtahu se 4 ženskýma, řeknu středního věku a oni tak na mě koukají.
V nejlepších letech,
děkuji ti, tak to předtím vymaš, jo. V nejlepších letech jsem chtěl říct, na středního věku mi poradil Filip. A oni na mě koukají a říkají, já známe. A říkám, fakt, tak to jsem rád, my tam chodíme. My to sledujeme, my dokonce cvičíme. 4 mámy, všechny se bavili o dětech a tak. Najednou jsem s nima nastoupil do výtahu a od 1. do 4. patra mi sdělili úplně všechno, co jsem potřeboval.
Proto to dělá Ondřej, ten sport.
No? No ne, ale rozumíš, takže když oni to sledujou, oni tam chodí, oni to cvičí, tak co předávají svým dětem? To samý prostě, jo? A kdybych se s nima bavil, tak oni tam vidí na konci ten, samozřejmě je to pro ně banana party, krásné tělo, prostě jako jsou to v atleti, že jo, dobře se na to kouká, má to všechen ten sex, který dneska v tom rychlém světě chceš jako vidět, ale zároveň na konci prostě oni ocení co? Respekt, ocení tvrdou dřinou, ocení to, že prostě má respekt tomu trenérovi, že se nějak prostě jako chová, nějak vypadá a tak dál, ta kultura, to kalakagáty, že jo, historický a tak dál, to v tomhle sportu prostě jakoby je a to my chceme jako rozvíjet. A ty mámy to viděj, takže spíš dají dneska toho kluka, kromě toho počítače, tak ho dají ještě na to judo, ještě na to taekwondo a pak třeba z něj vznikne MMA zápasník.
Tak umíte udělat dobrou show. Je to taky důležitý, že jste to udělali trošku jako divadlo?
Tak jasně, hele, nejvíc na světě je show business. No. Není nic víc. Nic nevzbuzuje takový emoce jako show business. To jsou ty celebrity, to jsou ty jejich příběhy, to jsou emoce a business je second rate, to je pod show businessem. Jo, takže jak se ze sportu, když někdo dokáže ze sportu udělat show business, no, tak je to to nejvíc, kam se může dostat. A ten business se k tomu samozřejmě potom chce přiblížit, co nejvíc může. To je úplně jasná věc.
Filipe, když tady posloucháš, jak se dá vlastně sport oprostit od závislosti na státních dotacích, je to pro tebe vlastně inspirativní i v tom, jako jak třeba získávat peníze do menších sportu, jak to udělat jako cool?
Tak pro mě to bylo inspirativní už před rokem, když jsem tady poslouchal, protože já jsem v tu dobu byl jako představitel malého sportu tady v České republice a vzal jsem si mantru k sobě, k srdci, vidíš?
Jo.
No.
A jaká je mantra pozemního hokeje teď?
To je pořád stejná, ale já už vlastně nevím, protože jsem si zeptal nikoho z pozemního hokeje. Já jsem teď národní sportovní agentuře.
Správně, you stay where you sit, to je jako jedna z nejdůležitějších věcí, které taky Češi moc neumějí. You stay where you sit, jako, teďka seš prostě někde jinde, musíš se podle toho chovat.
No, tak Ondra mi to dal jasně najevo, když říkal, že budu kontrolovat ty dotace, co půjde do pozemního hokeje.
Je to tak?
Jaká byla otázka?
Jestli je to pro tebe inspirativní, jak jsi na sebe viděla.
Inspirativní to bylo, už říkám, už před rokem a myslím si, že by to měli poslouchat spousty lidí a spousty lidí z těch základních svazů nebo z těch středních, středně velkých a malých svazů, aby udělali nějakou změnu, aby vlastně opravdu nečekali zataženou rukou jako v 90. letech, ale čekáme od státu a pojďme trošku tomu naproti. Já neříkám, že to nedělají. Myslím si, že mimochodem jako hodně pro ně, co je potřeba, je podporovat jejich významný sportovní akce, který máme my program významný sportovní akce a podporovat vlastně ty hlavní akce právě těch sportů, aby měli šanci propagovat, protože oni si prostě na ty sponzory ze začátku nešáhnou, bohužel, není to tak lákavý, musí někde začít, takže ten stát jim musí dát podporu a aby si měli, jako měli šanci se jako nakopnout a jít trošku dál. Tak tímhle tím jim Národní sportovní agentura může minimálně jako trošku pomoct ve spolupráci se všema ale ministerstvama, protože musíme si říct, jaký region, jakou akci podporuje a proč zrovna v tuhletu chvíli podporujeme tuhletu nebo támhletu, teď byla Ostrava, že jo, beach volejbal. Inspirativní to je vždycky pro mě, inspirativní všechno.
Co máš pravdu, že ty eventy jsou snažší na podporu, to si vlastně říkal i ty, vi, že jste měli na začátku problém získat na 3 roky kontinuální kontrakt, že vždycky to bylo na začátku spíš event-based a tak to je, no, když přijdeš a řekneš, hele, tohle je akce, přijde tam 30 tisíc lidí, je to jednorázovka, nekomituješ se na 3 roky, abys opravdu musel sledovat, jestli to neprohospodaříme, jestli opravdu 3 roky udržíme standard, tak pro ty začínající, kteří s tímhle neměli takový kontakt, přijít a říct jednorázově o peníze na akci je snažší, než přijít a říct, že chce 3letou podporu, no, institucionální.
A chtěl bych vlastně to směřovat tak, aby si ty jednotlivý svazy řekli, která je priorita opravdu jedna velká akce, jednou za rok, jednou za 2 roky, aby to nerozprostřeli, protože tam máš 4 žádosti z jednoho svazu a několik toho. Tak si řekněte, jakou akci chcete opravdu podpořit, pořádně podpořit, udělejte to skvěle. A takhle to můžeme jako minimálně pomoct nastartovat, což už funguje, ale je to trošku hodně víc rozdrobený. Tam máme třeba 50 akcí, které jako máš podpořit a neprostě nevyzběde, jako nevyzběde na všechny. Ale nutno podotknout, že opravdu ten koeficient a ten výpočet tomu, té podpory nebo nepodpory, ten je jasně daný. A tam není už jako sebe menší šance subjektivně jak tolikkoliv do toho zasahovat. Jo? Což myslím, že je správný. To znamená, já nemůžu dneska bouchnout do stolu a přijít a říct, hele, já nechci tady 2 miliony a těm dejte 4 miliony a těm tady 10 milionů. To už je tak nastavený, že to nelze. Samozřejmě, pojďme se bavit na příštím roku, jak to nastavit ty koeficienty nějakým směrem, abychom podporovali nebo udělali nějakou prioritu nebo ukázali, kam chceme jít. Ale ty nástroje k tomu jsou poměrně velký a proto vždycky jako já šílem a trhám si vlasy z hlavy, když někdo říká velmi rád, říká transparentně, hlavně transparentně. Když jsem se teď někoho zeptal, co znamená teda podle jeho slov transparentně, říká, no tak aby to bylo správně. Říkám, no co znamená to správně? Jo, tak dneska už to není, jak to bývávalo za náměstka Kocourka, kdy prostě vzal se škrtal a napsal si svoje čísla. Jo. Prostě fakt už tak dále.
A je fakt, že tohle by se ti povedlo, kdyby jsi opravdu měl nějakou vizi, měl nějakou strategii a tlačil jí do toho systému, to je nejvíc. A ty si říkal, že tady chybí v tom sportu, že tady vždycky chyběla, tak tě jenom chci uklidnit, že v tomhle státě chybí nejen ve sportu. Tady nemáme ani v hospodářské politice. Tady prostě nám neříkají ministerstva a vláda, jestli chceme být startup nation založený na technologických startupech, nebo průmyslová supervelmoc, která zvládne 4. průmyslovou revoluci, nebo zemědělská velmoc, která prostě tady bude pečovat hezky v Ukrajinu a bude vyvážet zemědělské produkty. My nemáme strategii ani v oblasti hospodářské politiky, kterou tahle země jako musí mít a která ji živí. Jo, tak na tož ve sportu. Tady prostě ta vize, jasný směřování a strategický uvažování chybí opravdu skoro ve všech součástech společnosti.
A těch odvětví je spousta. Já jsem poslouchal, včera jsem poslouchal právě váš podcast Sport a školství. Tomáš Hlaváč se jmenoval, myslím.
Jo, hrozně zajímavý. Okay.
No, hrozně zajímavý. Já to už říkám taky, to prostě jeden z dalších pilířů. Pojďme podporovat univerzitní sport. Pojďme podporovat, chceme prostě, aby ty děti sportovaly. Já jsem byl na fakultě tělesní výchovy a skončil jsem v posledním ročníku proto, že pan proděkan mi řekl, chcete buď to studovat, nebo
přesně
sportovat.
Tak, aby ses nemusel vybrat jedno nebo druhý, protože se to dá skloubit v té Americe.
A takovýhle sportovci je strašně moc.
A to jsme tady slyšeli tady od profesionálních sportovců tolikrát, že jim to není jako blbý.
Jo, tak potom mě to hrozně mrzí. To znamená, já jsem se na základě toho podcastu jsem se vlastně skontaktoval s Tomášem a chci si minimálně jako vyslechnout, jakým způsobem můžeme pomoct a rozvíjet tuhletu aktivitu dál. Takže to, co říkáš, ten potenciál, ty národní sportovní agentury, je obrovský. Těch témat je strašně moc. Samozřejmě musí se to uchopit, ale musíme aspoň ukázat ten směr a říct, jdeme tak.
To jenom, abych to uvedla do kontextu, tak Tomáš Hlaváč je kluk, který tady založil nebo vybudoval univerzitní hokejovou ligu. Už vlastně z ničeho to vlastně vybudovala.
Já to sleduju na Twitteru, já to sleduju na Twitteru.
Teď už to má vlastně 8 týmů.
Skvělý.
Jo, jo, jo. A udělal tady velký úspěch s tím.
Já jsem měl dělat nějakou show pro ně v Ostravě, pak z toho se šlo, jsem asi nestihl to nebo něco. Ale tam jsou vlastně, že hrajou proti sobě, chodí na to 5000 lidí a to je přesně, jakože univerzitní a vlastně high school nebo středoškolský sport jako je obrovský potenciál. Já vím, že když já jsem byl na střední škole, tak jaký to mělo jako drama v sobě, když ty střední školy mezi sebou jako hráli basket, házenou.
A na čem je založena Amerika a ten brain drain, který ona vysává z celého světa? Že když seš tady dobrý tenista, ale zároveň seš vysokou školu, tak prostě jedeš do Ameriky, protože tam ti to naservírujou. Tam můžeš mít prostě sportovní kariéru a stejně kvalitní akademickou kariéru. Tady ti řeknou, vyber si, nemůžeš být v oboje. Šílený.
No, ono, mané, jako je tam, jsou tam samozřejmě problémy, které jako tomu rozumím, to znamená, že jsou sportovci, třeba tady byla ta slečna, která mluvila o ledním hokeji.
Alena Mills, to byla naše reprezentantka.
A potom se dokáže představit, že vlastně ty kluby mají ty sportovce a využívají ke svým soutěžím a potom ještě ty sportovci vlastně mají tu středoškolní soutěž, univerzitní soutěž a je to náročný program, to znamená, skloubit to náročně a ty svazy ti musí jít malinko na ruku. Tak tam, v tom je to specificky v té Americe, to je prostě obrovský.
No v té Americe to je hlavně tak, že když se na univerzitě v týmu, tak nemůže být profík v nějakým jiném klubu, aby se to nekrylo.
A zároveň jsem vlastně 3 roky žil ve Velké Británii a učil jsem tam jako učitel sportovní a trenér a hrál jsem na pozemní hokej a tam je prostě normálně máš povinně v rámci tělocviku 1 rok absolvovat rugby. Hraješ rugby, prostě hraješ rugby. Hraješ rugby, hraješ pozemní hokej a hraješ kriket. Nazdar. To, že to nebudeš dělat, to je jedno, ale prostě tě zocelí.
No, ale spoustu lidí se toho chytne, máš si ho vybírat, prostě tím projde opravdu každý a pak máš ty hvězdy.
No. Dcera žije ve Francii a měli na základní škole vlastně, nebo tím jejich, jak oni tomu říkají, to je strašně teda divný systém školství ve Francii.
Nejenom systém tam, školství, no.
No jasně, že je tam 18 let a já jsem to doteď nepochopil. A snažím se o to zase znovu, ale jako nejde mi to. Známky jsou do 20, prosím tě.
Jo. Dobře, jasně.
Takže jako, to je fakt jako zajímavý, že třeba 11,35 je jako dobrý. 12,6 je fakt už jako hodně dobrý. Když máš 15 jako průměr, tak jsi úplně jako king prostě všech kingů. No to je jedno. Ale co jsem chtěl říct, že měli cirkusáctví třeba.
Mm-hmm. Nový cirkus, jo. To je hodně populární
prostě
ve Francii.
Že žumbovali a prostě normálně ve škole. Jo, tak.
No a pak vygenerují ten nový cirkus a vydělají celosvětově dost jako peněz.
Tak na letní letnou se jezdí Francouze, vidně.
No, že
a zase, my máme taky slušnou základnu, protože tady jeden kluk, stejně jako ty v MMA, zblbnul prostě v jatkách 78 dost velkou část mladé generace, která to tím pádem chce zkusit. No.
A to, kdyby se si ho chtěli poslechnout, tak Rostě Novák, který byl taky v podcastu,
sportovci a
umění, takže můžete si pustit jako opravdu bohatý výběr. Jsem se trošku udělala tady reklamu. Je vůbec jako reálný, aby jedna agentura tohle všechno obsáhla. Nemyslím teda cirkusáctví konkrétně, ale třeba univerzitní sport.
Jo, nejenom univerzitní sport, ale tak takových lidí já potkávám, říkám, to nemůžete, prostě to je hezký, takových už tady lidí bylo, ale jenom o tom mluví a to nemůžete prostě zvládnout. No jo, ale když minimálně nezačneme o tom mluvit a nezačneme aspoň něco dělat, tak se nikdy nic nestane. Jo? Tak já nevím, že asi předpokládám, že nezměním univerzitní sport během 2 let, ale minimálně začnu na tom pracovat a ukážu ten směr, jakým způsobem bychom to chtěli mít, kde bychom to chtěli mít a budu tomu vést kroky. Ten cíl, no ale jak to říká Ondřej, no, tak já tu ambici mám, já opravdu tu ambici mám.
Nenaráží to zase trošku na tu prioritizaci, protože něco. No,
to je pilíř a pilíř, to si musíme říct, že každý má odvětví má jako jiný věci. Ta prioritizace to je v rámci reprezentace třeba. Mm-hmm. Jo? Ale tohle to je školní sport, školský sport a univerzitní, to je něco úplně jiného.
Ty se budeš muset teď obklopit nějakým tím poradním orgánem. Tak mě by zajímalo, jestli už máš vytipováno, s kým bys tam chtěl spolupracovat.
Mám to taky hezky jako načrtnutý. Je pravda, že první 14 dní jsem se tomu moc nemohl věnovat, protože jsem obrážel všechny možné dveře. Ale to, co jsem tady kritizoval minule, vlastně Milanovi, že se obklopuje lidma a bylo to spíš jako PR-ový. Já jsem to fakt jako vnímal, protože nutno říct, že podle toho zákona opravdu ten poradní orgán, ta Národní rada pro sport, musí vzniknout minimálně počtu 15 lidí. A to já jsem tady minule kritizoval jenom ty lidé, kteří tam byli. No a já jsem to vlastně rozdělil. Já jsem to rozdělil do 7 prioritních jako odvětví, pilířů, ať reprezentace, infrastruktura, komerční sport, a pilíř, práva, legislativa, volnočasový sport, univerzitní a škola, to už jsem vlastně říkal. A v každém tomhle odvětví budou 3 zástupci, kteří budou to pracovní skupiny, kteří právě budou vytvářet tu koncepci do příštího a přespříštího roku, abychom věděli, jakým směrem jít. A tyto tři zástupci budou mít ještě nějaký dva poradce, kteří jsou právě z toho prostředí, aby mi mohli dávat jako dobrý, takže bude nějaká pětičlenná pracovní skupina a trošku to rozsekám. Jo? Tedy, aby to bylo trošku jako flexibilní a mělo to trošku jako tak na bránu, tak tento orgán se bude, budou mít jasný cíle, co mají udělat a na základě tohohle vlastně budeme vytvářet tu koncepci do příští roku. No.
No platí stále, že chceš bojovat proti starým strukturám, nebo stále musí být člověk trošku politický, když už je v téhle funkci?
Stále to platí, to je jedna věc, na kterým se s Radkem neschodnu, možná jsem na tom trošku víc energeticky jako Ondřej. Já prostě, mě to štve. Jako, já se nebudu obklopovat, nebo já jsem poměrně upřímný člověk a když proti mě sedí člověk, který ho kritizuju 10 let a vím, že jeho jako práce je fakt špatná, tak mu to prostě na rovinu řeknu, že s ním nepočítám, nechci, aby ve sportu vůbec byl a aby jako nebudeme vůbec spolupracovat, protože si myslím, že to je správný.
Mně to je sympatický, já jenom prosím Filipa vždycky, aby nešel proti všem, jo? Ne, protože tak... mnoho vlků zajícova smrt, tak no, prostě jasně, nemusíš tam mít všechny, co s jimi pohrdáš a nesouhlasíš s nimi a tak dále, ale jenom ne proti všem, jo? To bych považoval za nebezpečný.
Ne, tak neznamená to, že půjdu proti všem těch institucím. Proti těm institucím, ale budu se tam brát třeba dvojky, trojky, jako významní lidé, kteří v těch institucích fungují, ale nemusí to být ty bafuňáři, kteří a nám tady 10-20 let říkali, jakým způsobem máme to dělat a vlastně jsme to všechno dělali špatně.
A s kým už ses domluvil?
Jednotlivý sportovce jsem obvolával, s Pavlem Nedvědem jsem se bavil, to je třeba člověk, který má přesah do toho zahraničí, takže myslím si, že to zrovna to je ten ze sportovce, tak ten rozhodně spolupracovat chce. A potom jsou tam většinou lidé, kteří opravdu nejsou ty jedničky v těch institucích a jsou to lidé, kteří jako pracují. Třeba Michala Ježíka, kterýho si metodik skvěle a kterýho si vážím, máme poměrně jako stejný názory a takovou tu trošku vizi sportu. Jsou to lidé, protože který myslím si, že jsou ty, víc ty pracanti, než ty obličeje.
Tak jo, děkuju moc a ať se ti daří ve své funkci a ať tam vydržíš díl než předchozí pan předseda. Děkuju i vám za účast, ať se daří OKTAGONu a ať biznes naučí sport lépe se starat sám o sebe.
A ať se tady za rok nepotkáme.
Naopak, jestli potkáme a shrneme si co a jak. Ondřej dneska sedí na horké židli.
Jo, no tak, že mě někdo vyrazí z OKTAGONu, no. A přijde jiný štrmák.
No, jako, ten se nezakecá.
Ten se nezakecá, přesně. No, snad ne.
Tak každopádně moc děkuju za účast a posluchačům děkuju za pozornost. Těšíme se na příště. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.